Tagad varam pāriet pie darba kārtības. Un šodien domas sēdē darba kārtībā ir 66 jautājumi. Un piedāvāju vēl iekļaut darba kārtībā divus jautājumus, kuri jums ir izdalīti, jo tie ir tapuši pēc iesniegumiem, kā 67. Par balsojumu precizēšanu ārkārtas domas sēdē un 68. Par priekšlikumu izskatīšanu. Tas būs par projektiem, kas 68. Vai ir kādi iebildumi par darba kārtību? Ja iebildumu nav, tad lūdzu balsot par šīs dienas darba kārtību ar papildinājumiem, ar 67. Un 68. Jautājumu. Kas par šādu darba kārtību? Kas pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Pāriesim pie dienas kārtības pirmā jautājuma par Anitas Petrovas atbrīvošanu no Balnota pašvaldības sociāla dienesta vadītājs amata ziņo Egons Salmanis.
Sociālā komiteja izskatīja šo jautājumu un tapa lēmuma projekts atbrīvot Anitu Petrovu no Balnota pašvaldības sociāla dienesta vadītājs amata šā gada 21. Jūliju. Pēc darba likuma 100. Panta. Pirmās daļas, kādi jautājumi?
Jautājumi ziņotājam. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par pirmo jautājumu. Kas par jautājumu šādā redakcijā? Kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nepiedalījies, es neredzēju. Nepiedalījās. Anita nepiedalījās. Nezināju. Otrais jautājums par Noras Apīnes atbrīvošanu no balvu novada pašvaldības izglītības kultūras un sporta pārvaldes vadītājas amata ziņo Aija Mežale.
Jā, sveicināti. Arī tika izskatīts izglītības kultūras un sporta komiteja šis jautājums. Jā, un arī tipas ir lēmuma projekts atbrīvot Noru Apīni no Izglītības kultūras sporta pārvaldes vadītāja samata ar 17. Gada 2. Augustu. Pēc darba likuma 100. Panta pirmās daļas.
Jautājumi ziņotājam.
Varbūt ir zināms Noras Apīnes turpmākās darba gaitas vai tā ir atpūta?
Es domāju, ka tā ir atpūta, viennozīmīgi, jā.
Vēl jautājumi ziņotājam. Ja nav, tad lūdzu balsot par jautājumu šādā redakcijā. Kas par pret atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Māras Pimanovas atbrīvošanu no Balvu pamatskolas direktores amata. Ziņo Aija Mežale.
Jā. Arī šis jautājums tika izskatīts Izglītības un sporta kultūras komitejas laikā un tapis ir likumprojekts atbrīvot Māru Pimanovu no Balvu noda pašvaldības Balvu pamatskolas direktores amata ar 17. Gada 16. Augustu un pēc darba likuma 114. Panta darbinieku un darba devēja vienošanās.
Jautājumi ziņotājam.
Tas pats jautājums?
Jā, noteikti arī iet pensionēt atpūta.
Paldies, vēl jautājumi ziņotājam. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par šo jautājumu. Kas par? Kas pret? Atturās? Viens atturās. Sveta Pavlovska atturās. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par grozījumu Valnoda domes 2017. Gada 19. Maija lēmumā par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ezera Tilža. Ziņo Aivars Kindzls.
Izdarīt grozījumu Balnotas domes 2017. Gada 19. Maija lēmumā par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ezera Tilža Vectilžas pagastā.
Jautājumi ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Par grozījumiem. Nākamais jautājums par grozījumiem. Balva no domes 2017. gada 19. maija lēmumā par zemes īrīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam. Kubuliņš ziņo Aivars Kindzuls.
Izdarīt grozījumus Balva no domes 2017. gada 19. maija lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Kubuliņš Kubulu pagastā.
Jautājumi ziņotājiem. Ja nav, jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņems vienbalsīgi. Nākamais par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ceriņkalni, Vecluras pagasts.
Apstiprināts Sijā Luksnes projekti, certificētas zemes ierīkotājas, skaidrītas līdeciņas iesniegto elektroniski parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un satura laika dzīmogu zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ceriņkalni, Balu novada Vecluras pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Septītais jautājums par platības precizēšanu Balva novada pašvaldībai piedarošajām un piekritīgajām zemes vienībām, ziņo Aivars Kindzuls.
Precizēt platību Balva novada pašvaldībai piekritīgajām un piedarošajām zemes vienībām, septiņas zemes vienības.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par šo lēmumu projektu? Kas pret? Atturās. Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomas līguma pagarināšanu Balu pagastā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Pagarināt 2012. gada 24. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu. Numur 388 ar pārrezervēt zemes fondu zemes vienības Balvu pagastā 0,07 hektāri platībā nomu uz 5 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav, lūdzu balsot par šo jautājumu. Kas par? Kas pret? Atturās. Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 9. jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu Balvu pagastā.
Pagarināt 2007. gada 16. oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu pār zemes vienības Balvu pagastā 0,08 hektāri platībā nomu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomas līguma pagarināšanu Kubulu pagastā.
Pagarināt 2009. gada 1. martā noslēgto zemes nomas līgumu par zemes vienības Kubulu pagastā 4,64 hektāri platībā nomu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par šo lēmu projektu? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņems vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomu Kubulu pagastā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Slēgt nomas līgumu. Par Balvu novada pašvaldību vai piekritīgās zemes vienības Kubulu pagastā 0,3808 hektāri platībā iznomāšana uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot par šo lēmu projektu. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 12. Par zemes nomu, Tilžas pagastā ziņo Aivars Kindzuls.
Slēgt nomas līgumu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Tilžas pagastā 0,2324 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot par šo jautājumu. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņems vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomu Tilžas pagastā.
Slēgt nomas līgumu par zemes vienības daļas Tilžas pagastā 0,02 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem.
Man ir viens jautājums, kāpēc iepriekšējā lēmumā bija gadā noteikta summa, šeit ir norādīta tikai 0,5% tā būs summa. Nu, kāpēc ir atšķirība lēmuma projektu noformēšana?
Lūdzu speciālistiem atbildēt.
Tā iepriekšējā lēmumā bija 28 eiro gadā, jo tas ir pamatojoties uz noteikumiem par publiskās personas zemes nomu, kas nosaka, ka apbūvēta zemes gabala vai tā daļas minimālā nomas maksa gada ir 28 eiro. Tas ir ņemot, ka ja nesastāda 1,5%, ja ir mazāks par 28 eiro, tad ir jāņem 28 eiro. Un šī gadījuma ir pamatojums ir par nomu lauku apvidos, kur nosaka, ka personās palīgs saimniecības izmantošanai nomas maksa gadai 0,5%.
Vēl jautājumi? Paldies, lūdzu, balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par zemes nomu. Briežciema pagastā ziņoja Aivars Kindzuls.
Slēgt nomas līgumu pār zemes vienības Briežciema pagastā 1,9 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomu, Balu pagastā ziņoja Aivars Kindzuls.
Slēgt nomas līgumu par zemes vienības Balu pagastā 0,08 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 16. Jautājums par zemes nomu, Balu pilsētā. Ziņoja Aivars Kindzuls.
Slēgt nomas līgumu pār zemes vienības Balu pilsētā 0,2 tūkstoši hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomu Balu pagastā.
Slēgt nomas līgumu par zemes vienības Balu pagastā 0,1 hektārs platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomu Briežciema pagastā ziņoja Aivars Kindzuls.
Slēgt nomas līgumu par Balu novada pašvaldībai piekristoties zemes vienības Briežciema pagastā. 0,9 hektāri un otras 0,35 hektāri platībā iznomāšanu uz 3 gadiem.
Jautājumi ziņotājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomu. Daugavpils iela 83 Balvos. Ziņoja Aivars Kindzuls.
Slēgt nomas līgumu. Pār zemes vienības daļas Daugavpils iela 83 iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomu Daugavpils iela 72 Balvos ziņoja Aivars Kindzuls.
Slēgt nomas līgumu. Pār zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 Balvas iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 20 gadiem.
Jautājumi ziņotājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par Balu novada pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašuma Briedīši Briežciema pagastā nodošanu nomai. Ziņoja Aivars Kindzuls.
Rīkot Balu noda pašvaldības piederošā nekustamā īpašuma Briedīši Briežciema pagastā 1,21 hektārs platībā nomas tiesību izsoli.
Jautājumi ziņotājiem?
Man ir jautājums, kā mēs nonācām pie šāda atsvinēšanas veida? Vai tika izskatīta arī citai atsvinēšanas veidi?
Šis nav atsvinē.
Šo zemes gabalu bija pieteikušies divi pretendenti, un tāpēc tika ierosināta noma uz šo.
Viņi paši izrādīja?
Jā, viņi paši izrādīja iniciatīvu uz noma. Tā kā divi pieteicās, tad mēs rīkojam nomas izsoli.
Vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 22. Jautājums par zemes nomu. Daugavpils iela 72, balvas ziņo Aivars Kindzuls.
Lēk nomas līgumu
par... Nevis kārtīgi.
Par zemes vienības daļas Daugavpils iela 72, balvas iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts jā, vienbalsīgi.
Slēgt nomas līguma par zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 balvas iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem, jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 24. Jautājums par zemes nomu Daugavpils ielā 72 balvas.
Slēgt nomas līgumu par zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 balvas iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, nav pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomu Daugavpils ielā 72 balvas ziņo Aivars Kindzuls.
Slēgt nomas līgumu. Par zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 balvas iznomāšanu laikas uzturēšanai uz 20 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomu Dārza iela 7 balvas.
Slēgt nomas līgumu par zemes vienības daļas Dārza ielā 7 balvas. Iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 15 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par nedzīvojamās telpas garāžas numur 9 ezera ielā 37B balvos nodošanu nomā. Ziņoja Aivars Kindzuls.
Nodot nomā nedzīvojamo telpu garāžu numur 9 ezera ielā 37B balvos 18,4 kvadrātmetri platībā.
Jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 28. Jautājums par nekustamā īpašuma avots Bērskalnes pagastā balvu novada sadali.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma avots Bērskalnes pagastā zemes vienību 9,4 hektāri platība.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 29. Jautājums par nekustamā īpašuma meža izteka Stilžas pagastā sadali. Ziņo Aivars Kindzuls.
Atļaut atdali no nekustamā īpašuma meža izteka Stilžas pagastā zemes vienību 1,8 hektāri platībā.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma ezernieki Tilžas pagastā sadali.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ezernieki Tilžas pagastā zemes vienību 16,6 hektāri platībā.
Jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma granti Vecelžas pagastā sadali.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma granti Vecelžas pagastā zemes vienību 4,87 hektāri platībā.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Saturās, paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomas līgumu izbeigšanu balvu pagastā.
Izbeigt nomas 2009. gada 25. maijā noslēgto zemes nomas līguma ārzemes vienības 1,0865 hektāri platība nomu. Un otrs zemes gabals arī 0,2 hektāri platībā ar šo pašu.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par atļauju lēt apakšnomas līgumu par zemes vienības valvu pagastā iznomāšanu. Ziņu Aivars Kindlis.
Atļaut noslēgt zemes apakšnomas līgumu ar zemes vienības valvu pagastā 4,5 hektāri platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par atļauju slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Kubulu pagastā iznomāšanu.
Atļaut noslēgt zemes apakšnomas līgumu par zemes vienības Kubulu pagastā 4,64 hektāri platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām.
Jautājumi? Jautājumu nav. Paldies, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par adreses piešķiršanu zemes vienībai un uz tās kadastra numuru un uz tās esošajām ēkām Kubulu pagastā. Ziņu Aivars Kindlis.
Piešķirt adresi Lazdiņi, Kubulu pagasts, Balvu novads privātpersonai piederošai zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām.
Jautājumi? Nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 36. Pār nekustamā īpašuma baloži, balu pagastā, balu novadā, nodošana atsevināšanai. Ziņu Aivars Kindlis.
Nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu baloži, balu pagastā, kas sastāv no zemes vienības 1,2901 hektārs platība.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma Verpuļo 187 balvu pagastā, balvu noda, nodošana atsavināšanai. Ziņu Aivars Kindlis.
Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Verpuļo 187 balvu pagastā, kas sastāv no zemes vienības 0,0780 hektāri platībā.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par dzīvokļu platību un domājamo daļu precizēšanu un nekustamajā īpašumā Baltā māja druvenīki Kubulu pagasts. Ziņo Aivars Kindlis.
Precizēt dzīvokļa numuru 2 un dzīvokļa numuru 4, Baltā māja, druvenīgi, Kubulu pagasts, domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 39. Jautājums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu balvu novada. Ziņo Aivars Kindlis.
Organizēt publisko iepirkumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu balvu novada administratīvās teritorijas pirmajā un otrajā atkritumu apsaimniekošanas zonā. Paredzēt šādu līguma termiņu. Pirmajā zonā no 2018. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. jūnijam. Otrajā zonā no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanas brīža līdz 2022. gada 30. jūnijam.
Lūdzu jautājumi. Lūdzu Sandis Puks.
Pirmais jautājums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas koncepcijas izvēli. Kādi pasākumi tika veikti, lai mēs nonāktu pie iepirkuma? Un kādi varianti tika izskatīti bez šī varianta un ekonomiskais pamatojums šim izvēlētām variantam? Vai jautājums, ir skaidrs?
Pirmais jautājums būtu, atbildība uz pirmo jautājumu būtu tāda sekojoša. Tikā saņemti vairāki zvani jau pirms vēlēšanām pagājušā gada, un cilvēki uzdēja jautājumu, uz kādā pamatojumā mums ir visdārgāji pakalpojumi, teiksim, par atkritumiem, salīdzinot ar Gulbenes un Alūksnes novadu. Un gadā sākumā bija sapulce, kur arī piedalījās zāvu pārstāvi, Sirmākungs un viņa jurists. Mēs tur runājāmies un prasījām, varbūt var samazināt tarifu, bet līdz, kā teikt, līdz šitai dienai, kad sāka izvirdīt jautājumus par iepirkumu, nekādas atbildes no viņiem nebija.
Vai es pareizi sapratu, ka ir tikai izskatīti divi varianti, palikt tiesiskās attiecībās ar ZAO, un otrs variants ir tikai šis iepirkuma organizēšana?
Tāpēc mēs jau organizējām, viņiem arī tika piedalās.
Vai bija izskatīti vēl citi varianti?
Citi nebija izskatīti.
Es drīkstu vēl turpināt jautājumu uzdot. Paredzamās līgumcienas priekšizpēte, kā tika veikta, drusko raksturojot viņu?
Nu, teiksim, sazinājumies ar Gulbenes novadu, tur ir cena, teiksim, salīdzinot ar pilsētu, mums ir 5 eiro, laukība 6,97, ja nemaldos kaut kur, starpīgos 1 kubikmetru. Un cilvēki uzdev tādu jautājumu, kas pie mums miljonāri dzīvo, ka mēs maksājam tik dārgi par to kubikmetru, salīdzinot tur. Ar to visu, un es pats personīgi zvanu uz Gulbenes novada domi, un viņi teica, ka viņi ir esot apmīrāti, teiksim, ar to, bet ZAO par viņiem pasniedza pavisam savādākas versijas par apkalpošanu.
Vēl lūdzu, jā.
Vai jautājums par to, ka šo sadzīves atkritumu savākšanu organizēt pašai pašvaldībai vai ar citām pašvaldībām izveidot savu kādu uzņēmēju darbības veidu tika izskatīts un veikts ekonomiskais aprēķins un pamatojums?
Nu, izskatīts tikai, jā, teiksim, ja mēs iegādātos mašīnas, tās vismaz divas būtu vajadzīgas, kas savāc atkritumus, un trešā mašīna, kas savāc lielgabarītu. Un tie tomēr ir pārāk lieli izdevumi priekš novada. Jo viena mašīna, teiksim, ņemt vecu, viņa nav izdevīgi ekonomiski, un ņemt, teiksim, viena jaunā, kaut kur izmaksā uz 150 tūkstoši divas mašīnas, teiksim, 303 arī nes lielas izdevumus.
Vēl par Gulbeni gribēju pajautāt, ja tā tirgus priekšizpēte notikusi saistībā ar tuvāko kamiņu novadu. Viņiem ir iepirkuma rezultāts vai?
Viņiem, jā, bija iepirkuma rezultāts. Un Alūksnē arī, jo Alūksnē ir arī savs apsaimniekotājs. Viņi arī tikko tā, viņa bija iepirkums, davīgi viņi vēl apstrīdēja tiesiski. Viņš ir atcelts pagaidām, bet viņam arī ir savs apsaimniekotājs, viņi taisa arī tirgus izpēti. Iepirkumu to.
Kurā laikā tad viņiem iepirkumi bija divus gadus atpakaļ?
Kam tā?
Gulbene, Alūksnē.
Gulbene bija 14. Gada, Alūksnē šogad. Viņš bija izsludināts, bet viņu, diemžēl, nezinu, tur kaut kas notika, viņa atcēla.
Vēl lūdzu jautājumu?
Man jautājumu nebūs, es gribēšu debatās uzstāties.
Jautājumu nav? Tad lūdzu pāriesim pie debatēm. Ja jautājumu nav, tad... Uzreiz Sandis.
5 minūtes.
300
sekundes. Jā, es vakardien ļoti iedziļināju šajā jautājumā, un reizie pārdomas tādas, vai mēs ar Balu novada pašvaldības iedzīvotājiem atkal metēsim eksperimentu. Sekošu lietu. Ja 12. Gadā mēs noslēdzām līgumu ar šo ZAO, iestājoties ZAO un dabujot šīs kapitāla daļas, tad nezinu, cik tagad ZAO būtu gatavs atlaist šo cenu un nolaist zemāku un turpināt ar mūsu tiesiskās attiecības. Bet nē, esmu 100% pārliecināts, ka iepirkuma rezultātā mēs dabūsim arī labu produktu. Vakardien izpētot šīs koncepcijas, kā pašvaldības organizē savus sadzīves atkritumus, lielākoties, ko 2,5 gadus skatījos iepirkumus, pašvaldības organizē šo iepirkumus pašas. kas respektīvi veido savus uzņēmumus, jebkādā tiesiskajā formā, pērk mašīnas. Par mašīnām, par cenām ir pēdējos divu gadu laikā pašvaldības ir iepirkušas lielāni, nesen viņiem pilsēta komunāla saimniecība organizē. Respektīvi, tās mašīnas cena lietotas ir no 24 tūkstošiem līdz 44, es bez PVM saku. Un mūsu savukārt zāle pēdējā gada un 8 mēnešu laikā ir iegādējis divas jaunas mašīnas, viena no tām ir 120 tūkstoši eiro bez PVM un otra kaut kāda 34. Bet lielākoties iepirkumos, kas ir pieejami publisko iepirkumu datubāzē, pašvaldības iepērk tikai atkritumu urnas, tātad viņi tas nozīmē, ka organizē paši, un atraduši racionālāko veidu, kā varētu, teiksim, organizēt pašiem. Par tām cenām, jā, cenas arī salīdzinā. Ja iepirkuma rezultātā uzvarē cita firma, teiksim, ārējais pakalpojumu sniedzējs, tās cenas svārstās no 13 eiro līdz 15 eiro. Mums ir balvos pirmā zonā 15,47. Savukārt, ja paši organizē, tad šī cena ir 11 eiro. Spildes piemērs ir tāds pats identisks gadījums ir Tukums, kuram man nav seša pilsētā, un viņiem arī jūnijā beidzās līgums, un viņi ir nolēmuši atdot savam apsaimniekotājam atkritumu savākšanu, un tarifs ir noteikts 11, 30, 47 vai 57, varu sajaukt. Nu, lūk, un tāpēc es arī jautāju par tiem, vai tas jautājums ir tik detalizēti izskatīts ar ekonomisko pamatojumu, lai varētu salīdzināt, kā būtu, ja mēs paši šo organizētu un iepirktu šīs mašīnas, vai tas vēl nebūtu vēl lētāk nekā organizēt iepirkumu, jo eksperiments, redziet, ir noticies ar balviem no 12. Gada mēs esam maksājuši 4-5 eiro dārgāk nekā tuvējie novadi. Un iepirkuma rezultātā, protams, iespējams, to cenu mēs dabūsim zemāku, bet vēl zemāku iespējams mēs dabūtu arī paši organizēt šo pasākumu. Ko es vēl gribēju? Teiksim, tā kā jautājums tāds pārdomām ir par šīm zonām sadalījumu pirmā, otrā zona. Ja mēs noteiktu balvu novadi kā vienu zonu, tas nozīmē, ka balvu noda par šo balvu pilsētas iedzīvotāji un tie, kas pagasti atrodas pirmās zonām, sociāli atbalstītu tālākos mūsu novada pagastus. Ko tas nozīmē? Jo tālāk, ja novada pagasti, piemēram, Krišāņos, tās darba perspektīvas ir mazākas. Ja mēs maksātu novadā vienādu cenu, tātad mēs palīdzētu šiem cilvēkiem, kas ir attālākajos laukas stūros. Un šāds jautājums nav izskatīts, es tā saprotu, un nav vispār skatīts, vienkārši tas ir ierosinājums nākotnē. Paldies.
Paldies, lūdzu, Gunts Salmanis.
Man prieks, ka debatētājām ir notikusi zināma tāda filozofiska pārmaiņa skatījumā uz pakalpojumu sniegšanu te pilsētā, jo cik es atceros iepriekšējos gadus saistībā ar pakalpojumiem, ko sniedza Santex, tad jūsu viedoklis bija tāds, ka Santex sadalīt divās daļās un tos pakalpojumus sadot uzņēmējiem šobrīd, pret ko es personīgi biju bet šī doma ir atbalstāma, vienkārši es kaut kur saklausīju, varbūt es kļūdījos, Sandi, bet vai jūsuprāt iepirkuma metodē vairs nav efektīvākā metode, kā nodrošināt lētāku pakalpojumu novada iedzīvotājiem?
Tāpēc tika uzdots jautājums, vai izskatīts jautājums un kādas... Nav izslēgts, ja? Ja kādas cenas mēs nonāktu, ja mēs organizētu šo pakalpumu paši, es atkārtoju, pietiks ar eksperimentiem. Ja man uzrādītu, kad mēs, teiksim, aprēķinas ir sanāktu darba grupa, viņi aprēķinātu, mēs iepērkam mašīnas paši, zem Santexa, piemēram, kaut vai. Un cena mums būtu tāda. Savukārt iepirkuma pēdējā rezultāta līdzīgām pašvaldībām cena ir tāda. Ja deputātiem šādu, teiksim, modeli pasniedz, deputāts ir izvēles, kas ir atbilstošākais iedzīvotājiem. Es nesaku, ka iepirkums nav sliktākais variants. Es gribu, lai kaut ko salīdzinātu.
Es paturpināšu. Līdz ar to, tad es domāju, ka mēs nevaram izvēlēt, kāda būs zemākā cenā uzņēmējiem, kādi du summu viņi piedāvās par šo pakalpojumu, jo cik var saprast, tās cenas ir ļoti atšķirīgas. Ir neoficiāla informācija, tika pierīgā, pavisam nesen ir noslēdzies šis atkrituma apsaimniekošanas līgums, un tur cenas ir, protams, tā ir pierīga, absolūti analogi. Nevar salīdzināt to cits iedzīvotāju blīvumus, citas platības, bet tendences, to mēs saprotam, un tur tas Un tur tas ir pats līdz 10, un es domāju, ka tikai iepirkumu rezultāts un Dievs tas kungs mums pateiks, kāda būs tā cena zemākā, kādu mums piedāvās. Acīm redzot, tad, kad mums būs šis cipars, mēs varēsim domāt tālāk, kādā veidā. Nu, tas būs, nevis es domāju, bet tas būs konstants zemākais cipars, kas mūsu novadam tiek piedāvāts. Es domāju, ka šī brīdī iepirkuma metode mums... Es būtu par, ja mēs varētu tā pašvaldības apsaimniekošanas uzņēmumus, ja šo varētu izdarīt, bet piekrītiet, ja mums jāiegūda apmēram 450 tūkstoši transporto tā, kā lēš izpildirektoris vietnieks, tad nu, tā ir nopietna summa, ko mēs tā uzsitiena, lai neiegūstot rezultātu pa zemāko iepirkuma cenu, lai mēs uzreiz izšķirtos par to. Es esmu par lēmu projektu.
Paldies. Lūdzu, vēl.
No. Jā, es par to koncepcijām stāstīju tikai tāpēc, ka 70% pašvaldības mēģina tagad apsaimniekot pašas. Un šajā gadījumā jautājums, teiksim, nav izdiskutēts no tāda rakursa, ka mēs neesam tiešām nu, precīzi aprēķinājuši, cik tās mašīnas maksājas nosauca cenas, cik ir bijušas pēdējos divos gados mašīnām lietotām un arī jaunām mašīnām. Un ja būtu man salīdzināms otrs variants, es zinu, šeit cena būs aptuveni tā 13 ar kapeikām. Un ko mēs darīsim, ja gadījumā tie tirgus dalībnieki, kur ir ļoti maz, godīgi sakot, pārvadātāji ir ļoti maz, un ja mums piedāvās cenu par kubikmetru pirmajā zonā 16,50. Un tagad mums zava piedāvā par 15,47. Jūs domājat, ka jūs tik vienkārši iepirkumu pārtrauksiet? Nepārtrauksiet. Jūs slēgsiet ar viņu līgumu. Jo iepirkumu pārtraukšanai jābūt objektīvam pamatojumam. Un mēs, īstenībā, ņemot vērā, ka to tirgus dalībnieku, to pārvadātāju ir ļoti maz, nu, viņi ir zināmi. Clean Air ir, zava tas pats ir, jā, kas tur vēl bija tīrības servis, nu, tos, ko es vakarā iepirkumos skatījos. Viņu ir ļoti maz, un ja šī cena būs lielāka, nu, piedodiet, mums tad arī būs jāņem, jāslēst līgums par šādu cenu. Mēs nevarēsim atkāties, tikai tāpēc man ir bažas uztraukums, es gribu sev novērst tās bažas, ka šie jautājumi ir izpētīti, par tirgus izpētīti, tāpēc es arī jautāju, izpētīti tā, ka cilvēkiem nebūs riska maksāt vēl dārgāk.
Jā, lūdzu, ejam.
Es gribētu parunāt, es arī esmu mājas vecākā. Mums šautājums ir ļoti tūs. Jā, pirmkārt, es nepiekrītu par lietotām mašīnām viennozīmīgi, jo mēs pēc tam laika periodā noteikti viņas ieguldīsim vairāk. Bet cieniem ir runa par to, noteikti jādabūt cenā zemāk un jāstās iepirkumos, jo jūs nevarat iedomāties, cik daudz ir parādnieku, arī pilsētas iedzīvotāju, kuri nemaksā par atkritumiem. Un pašvaldībā visu laiku lobē šīs firmas un dubultā maksā mēs par tiem parādniekiem. Pirmkārt, šis jautājums jāskatās. Mēs ar cenu varētu psiholoģiski cilvēkus dabūt, lai viņi sāk beidzot maksāt, ja? Un tur ir tā lielākā problēma. Mums skaidrs, ka ir jāskatās. Es neesu pret pašvaldībai veidot šādu variantu jautājumu mēģināt, bet tikai necaur Santeho, jo Santehom ir ļoti sarežģīti. Ja mēs slēdzam līgumus, ir noteikti jāslēdz ar katru dzīvokļu īpašnieku līgumu īpaši pilsētā, jo tur ir ļoti liela problēma. Ja, tā ka šie visi jautājumi jāskatās kopumā. Paldies.
Lūdzu, vēl kurš? Andris Kazanovskis, lūdzu.
Es jau saimniecības komitejā izteicu savu viedokli. Es esmu kategoriski pret šo lēmumu. Kategoriski viņš ir sasteigts, viņš ir nepārdomāts. Es pat teiktu voluntārs, jo es gribu drusciņi atcerēties vēsturi. Tie deputāti, kuri kādreiz strādāja nu, gadus, teiksim, 5-6 atpakaļ, un arī iedzīvotāji ļoti labi atceras to gana grūto situāciju, kāda bija ar atkritumu apsaimniekošanu, kad te baus bija vēlējā. Nepārtrauktas sūdzības pakalpojumu piedāvājums niecīgs, tikai izvet vai vispār neizvet tos atkritumus un punkts. Mēs meklējām ceļus, mēs atradām ļoti normālu risinājumu. Tas ir Vidzemes pašvaldību izveidota organizācija ZAO, kas šobrīd aptver gan pierīgas pašvaldības, sākot no jūras līdz pašai austrumu robežai, un mēs tur esam kā akcionāri. Tad es gribu pateikt, ka te nekāds velosipēds nav jāizdomā. Mēs jau esam akcionāri. Mēs esam tāpat akcionāri Balvu Gulbenes slimnīca, mēs esam akcionāri Balvu Enerģija, mēs esam akcionāri autotransporta. Mēs esam faktiski līdzīgi pašnieki un nosakam politiku kopā ar pārējām pašvaldībām šajā zāla uzņēmumā. Ja kas nepatīk, mēs kopsapulce, akcionāru sapulce, izsakam savas pretenzijas, vai pat varam nomainīt politiku, vai pat vadību nomainīt. Tas viss ir mūsu rokās. Tagad, kas tiek piedāvāts? It kā pamatojums ir mazāka cena. Bet jūs, draugi mīļi, daudz aizmirstat, ka šajā pakalpojuma cenā ir iekļauts viss, ko mēs izvirzījām zau. Pirmkārt, mēs izvirzījām, ka iztaisām ekolaukumu. Viņi iztaisīja. Tas viss maksā naudu. Tā nav, nedrīkst būt, tā nevar būt dāvana. Kaut kam ir jāsamaksā par to ekolaukumu. Tātad jābūt drusku cenai lielākai no iedzīvotājiem. Nākošais solis bija pazemes atkritumu konteineru izveidošana pilsētā. Arī tas maksā naudu, arī tas nenokritiks no debesīm. Draugi mīļi, ja mēs gribam samazināt cenu, tad ir jāatsakās no pakalpojuma. No kura mēs pakalpojumu atsakamies? No pazemes konteineriem, no ekolaukuma, no darba ar sabiedrību, darba ar skolā, kur, piemēram, skolās ir ļoti daudz dažādu pasākumu, ko zārīko, izglīto jauniešus caur konkursiem, caur visādām ekskursijām. Parunājiet par skolotājiem. Vai viņi neiesaistās? Balvenieši starp citu ir daudz, kur vinnējuši zālo ietvaros. Tagad ir 100 gadas pasākumi. Visa Latvijā skatās, kā zālo 100 dažādus pasākumus organizēs savā teritorijā, tā skaitā balvas. Zālo ir mums starp citu piedāvājies palīdzēt atjaunot mūsu brīvas cīņu pieminekļa Staņislavu. Jo arī Aivara Sirmā vectevs ir bijis nacionālais partizāns 20. Gadus. Tas viss mums nav vajadzīgs. Mēs kaut kādu privātu firmu tagad konkursa rezultātā atradīsim, un tad priecāsimies par vienu vai diviem latiem lētāks. Bet, jā, lētāks, bet tas ir solis atpakaļ, solis uz pēlēcību. Zāla bija piesaistīts ar mērķi, balvus attīstīt. Tā ir nopietna firma, ko mēs te laigājām uz balvu neiet firmu. Lūk, viena atnāca, un tagad mēs viņu gribam dzīt projām. Tā kā es uzskatu, ka šis lēmums ir pārsteidzīgs, viņš ir jāpārskata, jo es neredzu, es šeit neredzu. Ja runā par cenu, tad cenā var būt lielāka pat. Asāvi ņems un pateiks nevis 15, bet 17 un tiešām šie pakalpojumi maksā dārgā, ja mēs domājam, jo no kā veidojas pakalpojuma cenā? Tas ir pirmais jau, protams, transporta izdevumi, savākšana, konteineri, aprīkojums, bet... Piemēram, Malienas poligons ceļ nepārtraukti cenas uz atkritumu, teiksim, apvalošanu. Tālāk elektrības cena ceļas valsts, benzīna, degvielas cenas, viss ceļas, a mēs gribam samazināt cenu. Es saku ar pilnīgu pārliecību, ka tā cena pēc iepirkuma var būt lielāka. Pa. Visādās varu. Labi. Tā kā laika gaita, es domāju, ka mēs, ja mēs, teiksim, izstupsim zālu no šeit, mēs būsim zaudētāji viennozīmīgi perspektīvā. Mēs varbūt iegūsim nākošgad kaut ko, bet mēs zaudēsim pakalpojumu apjūmu. Paldies.
Cik mums ir liela iespēja ietekmēt zālu lēmumu, cik akcijas mums pašvaldībām pieder?
Ietekme ir gana liela, jo... Sirmais ar katru no pašvaldībām akcionāriem, tā skaitā balviem, visu laiku ir gatavs runāt. Nepārtraukti, uzklausot viņu domas. Viņš ir mūsu uzņēmums.
Cik daļas mums tur ir?
Viņas nav lielas.
0,1 vai 0,2?
0,1 nav svarīgi. Bet viņi visiem, mums ir kolēģi, visiem līdzīgas daļas. Lielie, kā daļa, ir valmierieši un kas tur vēl dibinātāji. Tas ir voļies. Bet tagad ir tā, ka šis līgums beidzās. Tagad ir tas moments, visu, ko mēs vēlamies, tajā līguma ielikt iekšā. Protams, es arī piekrītu, ka ne jau caur Santexu būtu jālaikš, teiksim, šī naudas savākšana. Viņi vēl tas ir iekšā. Tālāk, mēs varētu uzstādīt viņiem termiņus, lūk, pazemēs konteinerus tādā laikā. Protams, par cenu arī jārunā. Viņi arī to cenu, starp citu, bija piespiesti pie sienas, viņi pateica, ka par... Eiro, viņi gatavi nolaist to cenu. Nu, lai nolaist, bet es uzskatu, ka tas ir jārunā tiešām ekonomiskais pamatums. Aprēķins jārunā. Nevis tā, nu, mēs tā izmetīsim. Nu, atnāks kaut kādā veolijā, vēl kaut kas. Nu, kas tur būs? Savākšana būs, bet vai pārējais būs? Atcerēties, mēs Kalniņa kungs laikam teica, ka ļoti nepieciešams celtniecības materiālus balūtas savā. Viņi piekrita, šeit bija mašīna ilgāku laiku ar visu šoferi. Viņi šeit savāca, bet tas apjoms bija tik maz, ka viņi pasaka, pateica, ka nu nav izdevīgi šeit tur. Viņi to pakāpēja uz piegalā, bet tad brauc mašīnā no citur. Tā. Vienkārši viņam ir 103 pakalpojumi. Mēs viņus izmantojam ļoti maz, bet ja tu gribi lielāku pakalpojumu, tas ir piedāvājums. Tad ir jāmaksā. Nu, mūsu laika neviens par vēl te neko nekā.
Lūdzu, Pēters Kalniņš.
Ja es drīkstu, tad mēs jau to jautājumu, kas nav, ka kungs nedos samelot, mēs jau tikām cilvēku koalīcijas sēdē iepriekšējā sasaukumā to jautājumu pacēluši augšā, tā ka jau uz līkums gāja uz beigām tieši par atkritumu apsaimniekošanu, par zau. Par zau, ja par citu variantu. Un es piedāvāju tādu variantu, kā arī tagad Sandis teica. Bet man tikai jautājums ir viens, ka mēs pa šo laiku, principā, mēs teiksim, nu, dome vai domes darbinieki vai arī kopā, mēs paši maz strādājam, negājam kopā, nerisinām to jautājumu tieši pat tāpēc Andris tagad arī teica, ka tas ir sasteigts. Varētu būt, es uzskatu, ka risinājumu atrast, tas tiešām nu, iespējams, ka ir sasteigts, bet ir dažādi risinājumi. Varētu redzēt, te jau izskanēja tā kā nu, es pat šobrīd nezinu. Varētu būt arī tāds variants, jā, kā arī Sandis teica, ka tā cena varbūt arī uzkāps augšā. Bet šādā šī ir liela cena, jebkurā gadījumā mums ir jātaisa nu, iepirkums. Teiksim, labākā gadījumā varbūt arī domāt, pie kā mēs praktiski neesam neko darījuši par savu uzņēmumu izveidošanu. Ar visiem aprēķiniem, cik maksā kas, cik maksā tas, ko mēs neesam izdarījuši. Un šo laika posmu, ko tagad, ko mums vajadzēja jau līdz šai dienai būt, vismaz kaut kādiem aprēķiniem, tā nav.
Lūdzu.
Man ir priekšlikums šo jautājumu šodien atlikt, izveidot darba grupu, kur atnāks ar skaitļiem cipariem. Mums nebūs jāzīlē kafijas biezumus. Un ar skaitļiem cipariem mēs arī nobalsosim un būs mierīga sirds, es varēšu mierīgi gulēt. Ja šo jautājumu, ja šo priekšlikumu pirmo par darba grupas izveidi, kura sagatavo jau lēmumu uz nākošo domes sēdi, intensīvi strādāsim jā darba grupā, ja šo jautājumu jūs noraidiet, man ir lūgums neeksperimentēt, tad vismaz šajā lēmuma projektā uz 4 gadiem, uzlikt uz 2 gadiem to iepirkumu, nu, tad arī skatīties, kas notiekas.
Paldies, kas lūdzu vēl? Vēl debatēs ir vēlme kāram piedalīties. Ja nav, tad vai ziņotājiem būs ko teikt?
Man varbūt jautājums izpildu institūcijām, cik tas jautājums steidzīgi mums jāatrisinā un, teiksim, tās sekas, ja mēs, teiksim, vilcināmies, jo līgums tuvojas, nu jau, beigām, kā jāsaka, noslēgtais līgums vienā zonā ar ZAO, un cik mēs te varam debatēt un cik spriest, un
jā, Juris.
Es atbildēšu. Līgums otrajā zonā, kura ir lauku teritorija, tātad 10 pagasti, viņš jau ir beidzies 1. Jūnijā. ZAO pēc vecā līguma ir pienākums 4 mēnešus vest atkritumus, un pēc tam viņam vairs nav pienākums vest atkritumus. Ir palikuši 2 mēneši, ne, drusiņi vairāk varbūt, pa kuru laiku tā vien, kā var uztaisīt iepirkumu. Tāpēc atlikt mēs noteikti nevaram, mums ir jāizvēlās vai nu taisam iepirkumu vai slēdzam līgumu ar ZAO. Pārējo visu var darīt, kā saka, pēc tam paralēli un risināt jautājumus, bet kas attiecās no juridiskās puses, mums liela izvēle nav, mums ir 2 varianti tikai. Vai nu taisam iepirkumu vai slēdzam jaunu līgumu ar ZAO.
Es uzturu tomēr savu priekšlikumu par darbu grupu, ja? Atcerēties.
Egons, lūdzu.
Es uzskatu par racionālu priekšlikumu, ņemot vērā tādēļ, ka zirgi jāmaina uz pārceltuves. Sanda priekšlikumu iestrādāt nevis 4 gadus, bet 2 gadu līgums. Ja tas ir kontekstā ar likumdošanu, ja tādai tāda pakalpojuma sniegšanas veidam, ja tam ir divi gadi?
Lūdzu, juristiem, kāds ir minimālais līguma slēgšanas?
Minimālais termiņš ir 3 gadi. 3 līdz 7 gadi likumdošana teikt.
Un jautājums
atkrituma
ir
tāds, atkrituma apsaimniekošanas likums.
Egon, jo viņi slēgs uz mazāku termiņu, jo viņi prasīs lielāku naudu. Jā.
Bet cīnījumiem mēs esam visu vēlēšanu programmu solījuši šo jautājumu nopietni skatīt. Un tikai viennozīmīgi tā ir cena. Cilvēkam neinteresē ne izglītošana, ne kas, jo tas viss ir noticis 4 gadu laikā. Mums vienkārši ir jāmeklē risinājums ar cenu. Tikai cena cilvēkam interesē. Jo paņemot komunālo lapu dzīvokli, paņemot personīgi man, ja man ir jāmaksā mēnesī 10 pāri eiro tikai par atkritumiem, un ja ģimenei 5 vai 6 cilvēki jūs padomājiet, viņš ieraugot lapu vien ir vienkārši šokā. Un tad sākās parādu jūgi un vispārējais, ko atkal attiecīgi jāmaksāja pašvaldībai. Paldies.
Lūdzu, vēl kāds vēlas piedalīties debatēs. Tad varbūt tagad es teikšu savu viedokli. Izstāstīšu apmēram vēsturi, jā, jo arī pirms šī sasaukuma, pirms vēlēšanām, arī es pieturējos pie viedokļa, kad jāmaina to un ir jāmaina ar iepirkuma procedūru. Teikšu tā, kad paldies arī par tām lietām, ko pateicāt, kam arī es piekrītu, jo tie noteikumi, kādi bija līdz šim, man viennozīmīgi nav pieejami, gan sakarā ar to, kad atbild Santex, gan arī visi piedāvājumi un saistības, kas tikai uzliek lieku slogu gan novadam, gan arī cilvēkiem. Tas ir viens otrs jautājums par to, kad vai mēs varētu arī paši, arī šo jautājumu es esmu skatījis, vai varētu apsaimniekot, bet tā procedūra tad ir, es uzskatu, ir vēl garāka, jo ir pietiekami daudz līdzekļu jāiegulda, lai mēs varētu nonākt pie kaut kāda tāda būtiski kardināla rezultāta. Nākamais moments par tiem to pakalpojumu klāstu, ko sniedz līdz šim, patreizējais pakalpojumu sniedzējs. Nu, es arī personīgi pateikšu, kad es izmantoju varbūt maksimums 3 vai 4. Tā ir atbildes to, vai tie pakalpojumi lielajā gūzmā, kas ir, vai viņi ir adekvāti tai cenai, kas mums patreiz ir. Tad arī vēl jautājums par to, kādā veidā apkalpoja līdz šim patreizējais apkalpotājs. Jau, protams, vēl nav pierādīts ar dokumentiem, ar visu, bet ja mūsu pakalpojumu sajauc ar citiem novadiem, un pēc tam rēķinu iedot visiem kopā. Nu, es domāju, jebkurš mēs esam matemātiķi, jebkurš esam finansisti, kad no vienas mašīnas izkraujot ārā vairāku novadu atkritumus, nu nevar pateikt, cik kurš novads ir atdevis atkritumus. Tās ir, protams, tikai nianses, gadās visiem. Un par to termiņu, kāpēc arī ir izvēlēti šie termiņi, tāpēc, lai novienādotu nākamo atskaites punktu, jo jau ir izdarīta kļūda iepriekš, kad ir sadalīts ir divās zonās, un tāpēc tie termiņi, kad notiek līguma slēgšana, nav saistīti kopā. Par cenas iestrādi uz nākotni. Es arī esmu par un piekritīšu Sandim Pukam par to, kad, un es domāju arī vairākums, kad visā novada ir jābūt vienai cenai. Tā nevar dublēties, kad vieni ir vairāk apdalīti vai otri ir mazāk apdalīti. Un tāpēc ņemot vērā, kad jā, arī tas, kad īsākais termiņš padara to pakalpojumu dārgāku un automātiski, lai mēs neuzliekam kaut kādu garāku termiņu, varbūt nezinot nākamo pakalpojumu piedāvātāju, tad teikšu tā, ka tas tā lieta, tās pakalpojums, ko sniedz visapkārt, es domāju, viņš ir ne mazāk efektīvs, ne mazāk labvēlīgāks priekš cilvēkiem, jo būs tikai no mums pašiem atkarīgs, ko mēs iestrādāsim iepirkumā. Jo, protams, ja mēs visu atstāsim esošajā situācijā un esošajos noteikumos, nu, tas nebūs solis uz priekšu. Tad mēs paliksim tur, kur arī mēs esam. Bet tas būs tikai visa procedūra tiks veikta sazinoties arī ar atkritumu kā tā ministrija saucās, nezinu. Varam bija atkritumu vēl ir, kas ir speciāli tieši nodarbojās ar šīm lietām. Asociācija. Jā, asociācija. Un tāpēc arī ir tapis šis lēmuma projekts, un es pats būšu par šo lēmuma projektu, un jo es arī pirms šīm vēlēšanām biju par šādu notikumu gaitu, un tā ir arī, protams, arī kā pieminēt, ir ielikt arī mūsu vēlēšanu programmās, un es uzskatu, ka tikai kopā strādājot un izstrādājot gan noteikumus, gan jā, varbūt izskan no malas, kad nebija zemniekiem. Es uzskatu, ka mēs visi 15 esam domāti priekš cilvēkiem. Tāpēc es domāju, ka šis lēmums ir tapis domājot par, un es nedomu cilvēkiem nevis domājot iet atpakaļ, un protams, jebkura lieta, kas mainās, kādam ir eksperiments, kādam ir iešana uz priekšu, kādam ir iešana atpakaļ. Tāds lūk ir mans viedoklis vai arī jautājumi. Jā, lūdzu.
Es par tām zonām gribēju jautāt, mēs tiešām nevaram šodien viņus atcelt.
Nu, kā juristi teica, ka mums termiņi spiedīs.
Šodien mēs nevaram, jo tas pats zāva līgums,
mēs par priekšlikumu varbūt es atvainoju.
Jā, labi.
Mēs par priekšlikumu nobalsosim. Jā, lūdzu, Andris.
Ņemot vērā, ka tāda situācija, ka termiņi spiež vai no konkurss, tad man ir otrs priekšlikums. Slēpt līgumu ar zāvu. Papildinot visas tās mūsu vajadzības iekļaut jaunajā līgumā. Par ko mēs te runājam?
Tad otrs priekšlikums. Nē. Nē, tas...
Jo arī jau pateica, ka vainu. Vai mēs šodien nobalsojam par konkursu, tad ir par lēlu. Es esmu spiegis.
Tātad tas... priekšlikums, jo ar ZAO ir runāts par tādu jautājumu, kad līdz mums arī paredz līgums, kad mēs, lai pabeigtu iepirkuma procedūru, mēs uz kaut kādu termiņu, uz cik ilgu laiku tas nav nekas atrunāts, bet uz pagarinām termiņu, lai būtu nepārtrauktības princips. Lai neciestu iedzīvotājs.
Pa.
Par priekšlikumiem balsosim iesniegšanas secībā.
Es vēl gribēju priekšlikumu arī izteikt. Es arī nesu nonācis pie tām nelielām pārdomām, teiksim, jo mēs īsti šobrīd nezinām, ko mēs gribam. Un man negribētos, ka šī visa specifikācija, teiksim, visas šīs prasības paliktu tikai uz iepirkumu komisijas pleciem, ka lai iepirkumu komisija nebūtu tā, kam tagad jāizlem, teiksim, kādas mēs prasības, ko mēs gribam, kādus pakalpojumus, kas vajadzīgs iedzīvotājiem, kas nav vajadzīgs, vai mēs tiešām varbūt izveidot darba grupu, kas izstrādā, teiksim, nu, šos apkopo šos priekšlikumus, jo jā, tieši tā, par šo jautājumu, par to, ka varbūt šis iepirkums jāveic, es piekrītu, bet, teiksim, viņu tagad sasteikt un pateikt, ka iepirkuma komisija jūs tagad tās vēlmes, nu, diez vai mēs tās vēlmes tās zinām, un diez vai mēs pareizi saliksim, un te, lai tas iepirkums izdotos, te ir ļoti smalki jāzina tās mūsu vēlmes, un jābūt šiem apreitiniem.
Es varu pateikt no savas puses, ka nekādā gadījumā nebija doma uzvalt to iepirkumu komisiju. Neviena pat mirklī.
Vai jūs priekšlikumu, kā trešo pasakus, tad to, ka jūs par šo lēmumu projekti, tu tikai pievienojot klāt darba grupu, kas palīdz izstrādāt šo specifiskos noteikumus, tā? Iepirkumā.
Jo faktiski iepirkumu komisija ir tā, kas veids iepirkumu, bet nav tā, kas, teiksim, gatavo šo specifikāciju, šos noteikumus un šos pirmu dokumentus.
Es tikai mazu drusiņu varbūt pie tā, ka runājot, piemēram, ar Smiltenes kolēģiem, ja, tagad arī viņi uzsvēra to, ka, protams, pakalpojums ir ļoti jānopamato, un visu, ko mēs nebūsim iekļauši, tas viss būs papildus izdevumu no tā, augs arī mūsu cena kopīgi, jo, ja nebūs pareiza specifikācija, tad mēs maksāsim, kā teicām, ļoti daudz pa virsu, ja, un tātad īstenībā tas ir ļoti nopietnas jautājums, ja.
Nu, tad man priekšlikums ir atlikt uz mēnesi līdz nākamai sēdei, un pat šo mēneša laiku tad to jautājumu, kā teica Aivars, izveidot komisiju, kas tiešām izpēta to tirgus situāciju un ko mēs gribam, un lai tas nav sastīgs.
Tas ir Sanda
priekšlikums. Sanda priekšlikums. Ir iespēja ārkārtas domes sēdi sasaukt. Nav jāgaita mēnesis. Es varu taču ārkārt to izdomāt.
Jo redzēt. Mikrofonu var, Sanda?
Es izslēdzu. Ir forši, viņiem ir 13 eiro, bet mēs jau nezinām, kas viņiem te jau 13 eiro grozā ir. Ja mēs sastādīsim savus pakalpojumus, nu, teiksim, to, ko mēs gribam, varbūt viņš būs 16 eiro. Un ja ZAO ir nolaidis uz 14 eiro, nu, tad es sevi diezgan šaustīšu par šo lēmumu, ja es būšu nobalsojis par iepirkumu, ja ZAO, piemēram, 14 eiro. Un tāpēc es gribētu tiešām, ka ir tie skaitļi, ka ir nopamatots, mums arī diskusiju šeit nebūtu, mēs zinām cenu, mēs vienkārši atnākam un nobalsojam, es pat domāju, jautājumu nebūtu un debašu nebūtu.
Sandi, es mazliet nesapratu, kā mēs bez iepirkuma varam zināt cenu. Kādu piedāvā zemāko? Jūs, kas strādājāt iepirkuma komisijā, jūs varējāt pateikt mums iepriekš deputātiem, kāda būs iepirkuma rezultātā zemākā cena?
Jā, Salmaņa kungs, 2017. Gada 1. Martā ir stājies spēkā jauno publisko iepirkumu likums. Kurš, kā es uzdevu jautājumus ar tiem gudriem svešvārdiem, varbūt kuriem juristiem nav zināmi. Tas ir paredzamās līguma cenas priekšizpēte un tirgus izpēte. Un iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā ir vadlīnijas, kā šo priekšpusēti veids, un nosaka cenu, kādā aptuveni būs iepirkumā.
Tad iet runa par aptuveno cenu, jā. Nevis tikai jūs sakāt, mēs zināsim cenu, un tad varēsim balsot.
Plus mīnus 10%.
Jo šobrīd mēs diskutējam par metodi.
Tā, lūdzu vēl, kurš grib izteikties? Tā, tad priekšlikumi tā un bija secībā.
Thank you.
Mans piedāvājums arī, kad jā, mēs arī, kad balsojam, bet darba grupā tiek piesaistīti pie izstrādes līdz iesniegšanai iepirkumu komisijā. Lūdzu, pat arī piedāvāju jeb kuram iesaistīties, tā skaitās, domāju, arī Sandim. Un termiņus, protams.
Šai darba grupai, tiem izvirzīšanai kandidātiem dodiet drusku laiku, es parunāšos varbūt ar kādiem speciālistiem, un varbūt piesaistīsim arī tos un to nākošā reizē, bet šodien ir kārši.
Jā.
Jo mēs nonācam līdz iepirkumu, un iepirkumā mēs veiksim tehniskos specifikācijas.
Nu, to jau sakiet, tā
lūdzu, kā ir iespējams veikt priekšspētī, ja nav noformulēta tehniskā specifikācija, ko mēs pētīsim. Te man liekas, ir saprotams, nav jābūt īpaši izglītotam juridiskajos un saimniecības jautājumos.
Saskaņā ar publisko iepirkumu līkumu. Par pantu, par paredzamās līgumsienas noteikšanu. Sākumā tiek definētas vajadzības. Jā, tieši tā. Noteiksim savu grozu. Aprēķināsim, cik tas maksātu šis grozs pakalpojumu, ko mēs gribam. Cik tas maksātu izveidot savu iestādi, nu, uzņēmumu. Un cik tas aptuveni būtu maksātu iepirkuma rezultātā. Un to mēs arī vēlamies noskaidrot šajā darba grupā.
Kopā tas ir
Un trešais variants, cik piedāvā esošais uzņēmums, tad arī nu, šajā gadījumā mēs to grozu nosakot. Nu, trīs varianti jau, tad tas ir.
Esošais uzņēmums pirms vēlēšanā jau pateica, ka viņš samazināt nedomā. Tas bija pirms.
Kurš ir atbildīgs par to vispār, par to darba grupas izveidi šobrīd? Kurš?
Nu, pagaidām neviens.
Nu, vat, par ko arī stāsts, jā, un cik ilgā laikā?
Par priešlikumu iet.
Jā, jā, tātad kas par to atbild un cik ilgā termiņā?
Tā, Juri, cik mums ir, tas ir pilnīgi galīgākais termiņš, vai? Tagad patreiz.
Kā jau teicu, mums lauku teritorija līgums ir beidzies 1. Jūnijā. Zao ir pienākums nodrošināt pakalpojumā nepārtrauktību 4 mēnešus, tātad jūlijs, augusts, septembris. Jūnijs, jūlijs, augusts, septembris, lai veiktu iepirkumu vajag minimums 1,5 mēnesi. Tas ir ļoti raiti, ja viss iet bez problēmām. Tātad šeit ir lēmuma projektā ielikti datumi, kā teikt, minimālie. Te 20. septembrī jāizsludina iepirkums, lai vēl paliek teorētiski 10 dienas viņu pārs apstrīdēt. Ja neapstrīd, mēs paspējam, ja apstrīd arī ar šiem termiņiem jau ir problēmas. Līdz ar to termiņā absolūti es uzskatu, ka nav. Ir jāizšķirās šajā mēnesī.
Kā ir?
Jāizšķirās, teiksim, ir, es pat teikšu šajā sēdē, ja mēs taisam iepirkumu. Ja mēs tagad iepirkumu netaisam, tad mums nākošā sēdē jāskata jautājums par līguma slēgšanu ar ZAO. Un tad varēs paralēli, kamēr tas līgums būs spēkā, pētīt visu. Tas ir vienkārši, tas nav mans viedoklis, tas ir situācijā ar termiņiem un procesiem.
Priekšlikums papildināt to lēmu, priekšlikumu, kur bija darba grupu, vienkārši nosaucam darba grupu, kas ir vienkārši tas darba grupas veidotājs un atlieta, nu kā, ja mēs vēl konsultējam, sākot, kas tie ir un cik ilgā laikā, tajā pat priekšlikumā, kur bija. Un termiņu?
Nu, termiņu vajag.
Kāpēc, Juri, tu saki, nepaspējam? Ja mēs līdz 1. jūlijam izpētam, izdarām, mēs vai tad nepaspējam?
1. jūlijs jau garām.
Līdz 1. augustam,
nepaspējam? Ja līdz 1. augustam iepirkums ir mēnesi. Jā, sarmīt, kā tur bija tie termiņi? Mēnesi, vai ne? Jā, izsludinā.
Cik parādzam līgumcena, tad arī zināsim
termiņus? Līgumcena ļoti liela, mēs jau skatījāmies, es neatceros ciparu, bet tas ir...
35,000.
Virs, jā, jo vairāki gadi un liels apjoms. Nu, lūk, 35 dienas, pēc tam, kā jau teica, kā jau te runājam, specifikācija jābūt gatavai, tātad tu jāizsludina, tad 35 dienas, un tad vēl 10 dienas var pārstrīdēt, un ja nepārstrīd, tad var slēgt līgumu, ja pārstrīd, tad laiks atkal aiziet.
Līgumu.
Protams,
nu, bet, nu,
tāpēc es arī saku, tas ir jārunā, vai viņi piekrīt uz minimālo laiku, tas jau ir atkal sarunas, to mēs jau vienpusēji nevaram nolemt ar domes lēmumu, tas ir atkarīgs, kā otra puse piekrīt, tas ir darījums.
Jā.
Kas būtu par pārtraukumu 10 minūtes?
Visi.
Varam lūdzu nobalsot par pārtraukumu uz 10 minūtēm. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Lūdzu 10 minūtes pārtraukumu. Es vēl varbūt izstāstīšu vēl viedokļu, varbūt mēs viens otru nesapratām, un tad par priekšlikumiem tādī kārtība arī nobalsosim. Doma bija sekojoša, kad pie noteikti izveidot darba grupu, kas darbosies ar šo jautājumu izpētīšanu, pieaicinot speciālistus, gan kurš no Rīgas, gan arī vietējos. Un bija arī par to lēmumu projektu ir lieta tāda, ka tas vispār arī bija domāts konceptuāli un to darba grupu pielikt pie lēmumu projekta kopā un nolikt termiņu, un kā arī darba grupas vadītāju, kas izveidos un priekšlikumus. Jo... Jā, specifikāciju. Un šis lēmuma projekts nekādā gadījumā nenozīmē, kad jau nākamajā dienā ir jānāk nākamajam apsaimniekotājiem iekšā. Jo pēc darba grupas izpētes rezultātiem iepirkumu jau sludinam tikai pēc tam. Tātad, un tagad es gribētu, lai mēs nobalsojam, tātad pirmais bija Sanda Puka priekšlikums par šī jautājuma atlikšanu. Tātad, kas balso par šī jautājuma atlikšanu? Kas? Nē, nu, vispār jautājuma atcelšanu, jā. Atlikšanu, neatcelšanu. Tātad, kas par jautājuma, jo es jums pirms tam izstāstīju, tātad, kad šīs jautājums ir konceptuāli patreiz, nevis, jo un doma ir tāda, tātad, vai nu atliekam, vai nu pieņemam, bet ar domu, ka tas notiks pēc visām izpētēm. Tātad, pirmais lūdzu, kas par jautājuma atcelšanu, atlikšanu? Kas par Jautājums ir konceptuāli par šī 39. Jautājumā vispār atlikšanu.
Atlikšanu bija un darba grupas izveidi noteikti.
Nu, mums tāpēc mums tagad sanāk tā, ka tas jautājums sadalās divās daļās. Vai nu atliekam, vai nu pieņemam, bet ar darba grupas izveidošanu? Atlikšana. Nu, mēs varam par diviem tad priekšlikumiem tādā gadījumā. Par atlikšanu un par darba grupas izveidošanu. Nē, nu, kāpēc es piedāvāju vienkārši, jo viņš ir saistībā? Vai Sandim ir pretenzijas par tādu redakciju?
Nu, es to priekšlikumu par vienkāršu atlikšanu atsaucu, un atlikšanu ar darba grupas izveidi noteikti.
Tātad atlikšana ar darba grupas jautājuma, atlikšana ar darba grupas izveidi. Viņš par tādu jautājumu redakciju, jā. Kas par? Tā, par, jā, Pēteri, paturiet lūdzu rokas, ir jānosauc. Par Pēteris Kalniņš, Jānis Zakarīts, Sandis Puks, Sandra Kindzule un Andris Kazinauskis. Kas pret šī jautājuma atlikšanu? Kas pret? Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Tālis Korla, Šanita Petrova, Inta Kaļva, Aija Mežale. Kas atturās? Atturās Svetlana Paulovska. Priekšlikums nav pieņemts. Un otrs priekšlikums par jautājuma virzīšanu, bet ar darba grupas izveidošanu, kas izpētīs šos jautājumus, tehnisko specifikāciju un visus jautājumus, kas saistīti ar nu, atkritumu apsaimniekošanu. Un es piedāvātu, kad darba grupu veido izpilddirektore Imanta Serdāne. Ja nav nekādu precenziju, tad lūdzu balsot par šo. Papildinot darba grupu.
Jā. Bet es tā lielu atšķirību nekādu neredzu. Praktiski viņi abi viena tie jautājumi. Nu, tas, es tā domāju, gan piec, ka notis, ka nav.
Paskaidrošu, mans priekšlikums bija paplašināts. Mans priekšlikums sākumā izskatīt noteiktās vajadzības un izskatīt, vai ir rīkojams iepirkumus, vai ir taisāms savus uzņēmumus. Es saprotu, ka šis otrais jautājums priekšlikums ir tikai vajadzības noteikt grozu pakalpojuma un... Un organizēt iepirkumu, jā.
Jo, pateikšu arī kāpēc, ja arī mēs nonākam pie pēc darba grupas secinājumiem, pie viena vai pie otra loģiskāka, varbūt ekonomiski izdevīgāka, mēs šo jautājumu arī varam pēc tam lēmumu atcelt, lai jūs saprastu. Nē, ja mēs to ekonomisko, to, ko arī Sandis Puks teica, tā darba grupas darbos tas ietilps. Viss, protams. Jā, jā.
Bet mēs jau nevarēsim atcelt, ja darba grupa pasaka, mums ir jātaisa ekonomiskāk pamatojums, tomēr izlēmām, ka no pēc skaitņiem sanāk pašiem veidot. Un mēs esam nopalsojuši pirmais punkts organizēt publisku iepirkumu. Kāds kolpāties?
Te ir par iepirkumu, tāpēc es arī teicu, ka tas ir par iepirkumu, nevis par pašiem. Par pašiem ir pavēlu to darīt pēc, tā kā arī juristi teica, kad ir pavēlu to darīt. Lūdzu balsu.
Es atkal sapratu, ka tas mēs palīdzam iepirkumu komisijai noskaidrot visus viedokļus, lai visi, es tā saprotu, pareizi.
Bet tam jau gadījumā, kas nu, tā, to lēmumu atceļam ir gadījumā?
Kaut ko, ka mēs ejam kaut ko atsevišķi, tas ir kopā, lai palīdzētu iepirkumu komisijai.
Tad lūdzu, kas par lēmumu?
Iepirkumu komisijai izveidot specifikāciju, nevis vairs kaut kādu ekonomisko pamatojumu, vai vēl kaut kādas izpētes, vai vēl kaut ko.
Tāpēc es arī teicu, ja ir gan iepirkumu komisijai palīdzēt, gan arī visiem mums palīdzēt. Ja tas gala rezultāts ir par to, kad mēs varam vienoties par cenām, kuras ir izdevīgākas, kuras ir mums pieņemamākas, tāpēc es arī teicu, ka tad mēs šo lēmumu par iepirkumu varam atcelt. Kas par lēmumu projektu ar izmaiņām? Kas par Aija Mežale, Inta Kaļva, Anita Petrova, Tālis Korlaš, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Paulovska, Ivans Baranovs. Kas pret? Sandis Puks, Andris Kazinovskis, Pēteris Kalniņš. Kas atturās? Atturās Jānis Zakarīts, Sandra Kindzele. Paldies, lēmums pieņemts. Par visu. Ar izmaiņām, ar papildinājumu.
Un kā viņš tagad skan tas lēmums?
Darba grupai paredzēs.
Par īpirkumu veikšanu paredzēs.
Jā, to mēs nevaram. To termiņu mēs nevaram. Darba grupā,
kas neinteresinām jūlē, mēs tagad pieši varu labi paredzēs.
Darba grupa strādās pēc termiņa. Nākamais dienas kārtības jautājums par 40. Par patstājīgās iepirkumu komisijas ievēlēšanu. Ziņo Aivars Kindzels.
Skatījām un arī balsojām un uz domes sēdi sagatavos lēmumu projektu sekojošā redakcijā. Ievēlēt pastāvīgo iepirkumu komisiju šādā sastāvā. Aivars Kindzels, Sarmīta Tekšibolska, Gims Grīzlis, Uldis Sprucāns, Olga Šenica, Raimonds Bombāns un Tāvis Korlašs.
Jautājumi ziņotājiem. Jā, lūdzu, Pēteris Kalniņš.
Es jau komitejā arī to izteicu priekšlikumu, tagad arī gribu izteikt. Redziet, dzīve jau to parādīja, ka mēs tomēr arī tā iepirkuma komisijā ļoti svarīgs un atbildīgs darbs. Un tāpēc es piedāvāju Sandi Puku, arī komiteja piedāvāju, kurš ir cilvēks arī strādājis daudz pie tā darba un kompetences jautājumos ir. Tāpēc, teiksim, Raimonda Bombāna vietā es piedāvāju viņu. Un tā kā no, arī no zaļās partijas te neviena nav, kāpēc mēs nevaram, tad tā ir svarīga komisija, kurai kā mēs arī gribētu pārstāvīt. Mēs tomēr esam trīs deputāti un tas ir pats priekšlikums. Tā kā vajadzētu Sandi Puku.
Ņemot vērā, kad komiteja tika jau nobalsots par Sanda Puka kandidatūras noraidīšanu, un tas ir komitejas lēmums.
Tad man ir jautājums, kāds pamatojums tam bija noraidīšanai? Mana kvalifikācija prasmes?
Balsojums.
Balsojums,
jā, lūdzu. Jā.
Es esmu tās mums jautājums, bet es gribu jums pastāstīt dažas lietas, ko es esmu ieraudzījusi Balvu novada mājaslapā sadaļā iepirkumi. Un šīs lietas ir sekojošas. 2015. gadā mūsu pašvaldība ir izsludinājusi 48 publiskos iepirkumus, no kuriem 15 ir 31% ir pārtraukti. 16. gadā izsludināti 76 iepirkumi, 30% pārtraukti. Šī gadā, piemēram, speciālistiem nav izdevies tikt galā tādu šķietami vienkāršu iepirkumu, kā Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde. Pie paciņām esam tikuši ar trešo piegājienu. 17. gadā izsludināti 40 iepirkumi, 35% pārtraukti. Piemēram, trīs reizes izsludināts iepirkums Gaismas alejas izveida Balvu valsts ģimnāzijas teritorija atklāšanas pasākuma pretošanās kustības dalībniekiem, atvainojiet ļoti garš nosaukums, norises nodrošināšanai. Ar šo iepirkumu nav tikts galā no šī gada marta. Tāpat es gribētu jūs vērst jūs uzmanību uz to, ka diez vai pie visa mēs varam vainot tikai laika apstākļus, pie tā, ka mūsu bērni šī gada, jāsaka, šī gada pusvasaru nav tikuši pie bērnu laukumiņa pilsētas skvēra. Es domāju, kolēģi, šie fakti un neliecina par augstu profesionalitāti iepirkumu komisijas un kompetenci. Ja jūs domājat savādāk, tad es jums piedāvāšu vēl dažus citus faktus. Kā veicās ar iepirkumiem citās pašvaldībās? Madona, 2016-2017 gads, iepirkumi pārtraukti 8% gadījumu. Dobele, 7% gadījumu. Krāslava, 4% gadījumu. Man liekas, ka skaidri runā paši par sevi un mums jābūt godīgiem pret sevi, ka arī iepriekšējais domas lēmums jau mums norādīja, ka darbi mums nevedās. Neredzu un nesaprotu iemeslu, kāpēc mēs negribam, nevēlamies vai baidamies iepirkumu komisijas sastāvā iekļaut profesionālus cilvēkus. Tāds, kāds ir šobrīd mūsu piedāvātais kandidāts Sandis Puks. Tāpēc lūdzu atbalstīt Sanda iekļaušanu pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā.
Paldies. Es domāju, vārds Aivaram Kintulim.
Nu, es no komisijas puses gribētu piebilst to, ka arī šis iepriekšējais jautājums parādīja, par ko mēs te debatējām. Un kā te tika varbūt nepareizi uzsvērts, ka šī komisija atkritumu pakalpojumu specifikācijas sagatavošanai un visu šo pakalpojumu nav palīdzība iepirkumu komisijai. Un tāpēc arī varbūt šie tik daudz pārtraukti iepirkumi, kas nav tīri varbūt bijuši komisijas jautājumi. Arī šis pats gaismas alejas jautājums, kur trīs reizes ir pārtraukta šī gaismas aleja, tas nav absolūti komisijas. Te nav bijis vaina komisijas, te ir bijusi taisni vaina specifikācijās. Tā kā viņas nav pienācīgi izstrādātas un nav atbilstošas iepirkumam. Var jau komisijai uzrakstīt, veiciet iepirkumu un dariet. Tā ka šis var būt, šie pārtraukti iepirkumi parāda to, ka varbūt mums taisnīgi nopietnāk jāsagatavo šīs visas specifikācijas un šie visi jautājumi.
Pēteris Kalniņš, lūdzu.
Aivar, man jautājums, kas to specifikāciju tad gatavo? Jūs nepiedalāties pie tās specifikācijas gatavošanas?
Nē.
Un vēl viens jautājums ir tad, kāpēc jūs, es saprotu, kaut kādu personīgu ambīciju negribat, teiksim, gudru cilvēku ņemt, tas ir priekš mums visiem priekš novada visā, nevis, teiksim, nu tad taisam eksāmenu, kurš no kompetentāks cilvēks taisa iepirkuma jautājumos no šiem, taisam kaut kādu aptauju, nu, testu, nu, es mūsu priekšrikums domāju. Nopietnis.
Paldies. Lūdzu, balsosim par priekšlikumu vai iekļauts?
Man ir priekšlikums otrs, ir viens priekšlikums ir, saprotu, man iekļauts komisijas sastāv, otrais priekšlikums, ko es izvirzu, ir balsot par katru kandidātu atsevišķi.
Katru kandidātu? Jā. Tad divi priekšlikumi par Sandi Puku. Un tad par katru kandidātu atsevišķi. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Priekšlikumu nav. Tad priekšlikumu iesniegšanas kārtībā lūdzu pirmo balsot par Sanda Puka iekļaušanu patstāvīgu iepirkumu komisijā. Kas par? Par Sandis Puks, Sandra Kindzule. Jānis Zakarīs, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs, Svetlana Pavlovska, Andris Kazinovskis. Kas pret? Pret Aivars Kindzuls, Aigons Salmanis, Tālis Korlašs, Aigars Pušpurs, Aija Mežale, Anita Petrova. Paldies. Tagad par... Atturās? Nav. Lēmums nav pieņemts. Priekšlikums. Nākamais par nākamo kandidatūru. Aivars Kindzuls. Ne. Atvainojiet par nākamo priekšlikumu. Balsot par katru kandidātu atsevišķi. Kas par Aivaru Kindzulu? Ā, par lēmumu? Amišu. Ā, jā, atvainojiet. Kas par priekšlikumu balsot atsevišķi vai par visu sarakstu? Kas par priekšlikumu, jā. Nu, kas par? Andris Kazinovskis, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš, Ivans Baranovs un Svetlana Paulovska. Jā. Un kas pret šo priekšlikumu? Kas pret? Aivars Kindzuls, Aigars Pušpurs, Egons Salmanis, Tālis Korlašs, Anita Petrova, Inta Kaļva, Aija Mežele. Tātad komisija. Tagad lūdzu par lēmumu projektu kopumā piedāvātajā redakcijā. Kas par šo lēmumu projektu? Kas par Aija Mežele, Inta Kaļva, Anita Petrova, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Paulovska, Ivans Baranovs. Kas pret šo lēmumu projektu? Kas atturās? Atturās Andris Kazinovskis, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš. Lēmumu 5 atturās. Lēmumu projekts pieņemts. Nākamais jautājums par pirmkuma tiesību izvērtēšanas komisijas ievēlēšanu ziņo Aivars Kindzuls. Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, lēmumu projekts pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 42. Par balu noda lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas ievēlēšanu. Ziņo Aivars Kindzuls. Jautājumi ziņotājiem. Lūdzu balsot, kas par šo lēmumu projektu? Kas par? Kas pret? Kas atturās? Lēmumu projekts pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par Intas Kaļvas atbrīvošanu no Balu novada pašvaldības agentūras Ziemeļa Latgales biznesa un turisma centrs direktora amata ziņo Aivars Kindzuls. Jautājumi ziņotājiem.
Tas pats jautājums, kas pirmajos divos jautājumos.
Mikrofonu lūdzies.
Jā, pensija nieši, jā. Bet šobrīd, laikam, tas ir saistīts pirmo reizi ar to, kad trešo reizi es negribu nolikt deputāta mandātu, un tiešām tas, laikam, būtu negodīgi arī pret maniem vēlētājiem. Un tas ir galvenais iemesls, jo, diemžēl, mūsu valstī, nu, arī ar šo gartiņu es nevaru savienot. Ja, tā kā pieņemšu dzīvē varbūt jaunus izaicinājumus, un visādā ziņā es domāju, ka nebūšu bezdarbnieks un deputāts reizē, bet domāju, meklēšu kaut kādu iespēju arī kaut kur sevi pierādīt
vēl. Vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Atturās Inta Kaļva. Atturās vai nepiedalās? Ne. Atturās. Ko? Nākamais jautājums par ielas nosaukuma Mārtiņa Lutera iela piešķiršanu, izmaiņu veikšanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā ziņo Aivars Kindzuls.
Par ielai piešķiršanu, nosaukuma piešķiršanu, konkrēti Mārtiņa Lutera iela un saimnieciskajā komitejā skatot šo jautājumu, ir sagatavots lēmuma projekts, piešķirt zemes vienībai ar kadastra numuru, nosaukumu Mārtiņa Lutera iela. Un veikt izmaiņas Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā, Balvu pilsētas ielu sarakstā iekļaujot ielu Mārtiņa Lutera iela, Balvu pilsēta, ielas garums 100 metri, platība 1000 kvadrātmetri, seguma veids asfalts.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājums, lūdzu.
Debatēm izteikšos, es šo jautājumu esmu noskaidros, man būtu jautājumi, bet es jau viņus esmu noskaidros, respektīvi, ja ielai mainās nosaukumus, tad, ja būtu iedzīvotāji blakus viņiem mainītās zemes grāmatas, tas būtu apgrūtināms, bet šajā gadījumā tas nav apgrūtināms, jā, un vienkārši ir apsveicama draudzes ideja nosaukt tik izcilot cilvēku vārdā ielu un tūlu baznīcē, un vienkārši apsveicama.
Paldies. Jā. Vēl jautājumi, debatas? Jautājumu nav, lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Atturās. Paldies, pieņems. Atturās Svetlana Paulos. Viens atturās. Nākamais 45. Jautājums. Pār nekustamā īpašuma Veldres, Bērskalnes pagas, Balu novads pārdošanu. Pārdot nekustamo īpašumu Veldres, Bērskalnes pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes vienības 1,06 hektāri platībā un zemes vienības ar kopējo platību 0,4584. Noteikti nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 1825 eiro. Lūdzu jautājumi. Ja jautājumu nav, lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 4 pilsoņu iela 15, Balvu novads atsavināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsavināt atklātā mutiskā izsolē Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokļa numur 4 pilsoņu ielā 15, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar platību 32,2 kvadrātmetri un noteikti nekustamā īpašuma sākums ir 400 eiro. Tā. Lūdzu labojumi, tur mums bija
lūdzu precizējumi. Jā, lūdzu deputātus precizēt tieši izsoles noteikumus 5. Punktā izsoles datumu 16. augusta aizstāt ar 19. septembri un reģistrācijas datumu 15. augusta aizstāt ar 18. septembri.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot ar izmaiņām. Kas par? Kas pret? Atturās. Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1 mežā Belenaudas kalns, Balvu pagasts, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsavināt atklātā mutiskā izsole nekustamo īpašumu dzīvokļa numur 1 mežā Belenaudas kalns, Balvu pagasts, apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 1150 eiro. Šeit ar ir mums labojumi, lūdzu.
Tāpat kā iepriekš ir jāpamainā datumiņi 16. augusts jāizstāt 19. septembri un 15. augusts 18. septembri.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Atturās. Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par grozījumu Balvu novada domes 2016. Gada 12. Maija lēmumā par nekustamā īpašuma dārza iela 40A Bērskupils pagastā izveidošanu un nodošanu atsavināšanai. Atcelt nekustamā īpašuma Liepiņas Bērskupils pagastā atsavināšanu un izdarīt grozījumu Balvu novada 2016. Gada 12. Maija lēmumā par nekustamā īpašuma dārza iela 40A Bērzpils pagastā izveidošana un nodošana atsevinošanai. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Atturās. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par grozījumu balu novada domes 2016. Gada 14. Aprīļa lēmumā par nekustamā īpašuma Briežu ciema pagastā nodošanu atsavināšanai. Atcelt nekustamā īpašuma Briedīšina Briežu ciema pagastā atsavināšanu un izdarīt grozījumu 2016. Gada 14. Aprīļa lēmumā par nekustamā īpašuma Briežu ciema pagastā nodošanu atsavināšanai. Lūdzu jautājumi. Jautājuma nav, lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās. Lēmumu projekts pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 2 Baltā māja Druvinieka Kubulu pagasts izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt augstāk minētā dzīvokļa izsoles rezultātus un par augstāk nosolīto cenu 850 eiro. Lūdzu jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Atturās. Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Līdzīgs lēmumu projekts ir 51. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 4 Baltā māja Druvinieka Kubulu pagasts izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt augstāk minētā dzīvokļa izsoles rezultātus ar augstāko nosolīto cenu 950 eiro. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par pamatlīdzekļa mežaudzes mežakalns Lazdulēs. Pagastā valu noda iekļaušanu bilancē. Iekļaut bilancē pamatlīdzekļi mežaudzi, mežakalns, Lazdulēs, pagastā valu novadā 1,33 hektāru platībā ar vērtību 349 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par aizņēmumu balu stadiona pārbūvei. Lūgt pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontroles un uzdru pāraudzības padomi atļauj balu noda pašvaldībai ņemt ilgtermiņu aizņēmumu 856 169 eiro 10 centi. Aizņēmuma atmaksas grafiks ir klāt pievienots. Lūdzu, kādi jautājumi? Jā, lūdzu, jau pēc kādas, lūdzu, Pēteris Kalniņš.
Jautājums viens, kādiem konkrēti, lai tu nosaukt, kam, kā pārbūvē, vai tas ir
cerīgi? Lūdzu, Olga.
Lai precīzāk to daudz jautā un nevaram atbildēt precīzi, kas tur domāts.
48. Būs par visiem.
Šajā projektā ir domāta paša stadiona pārbūve, neiekļaujot ēkasē, kas ir domātas otrai kārtai, gan tribīņa nojaukšana, gan eko atjaunošana, tā ir otrā kārta mūsu. Tehniskais projekts praktiski ir uz beigām gatavojas. Šī ir tikai celiņi, drenāža, gājēju ietve sporta iela līdz stadionam, skolas iela stāv vieta gar skolas ielu, automobiļu stāvvieta, Bērzu iela autobusu stāvvieta, apgaismojums, vieglatlētikai, jā, un arī viss nepieciešamais aprīkojums.
Vēl lūdzu jautājumu. Jo varbūt sīkākas, tas būs 68. Jautājums, ja varbūt tagad, jo par to būs sīk izstāstīts
ne, pie projekta. Virzās vienmēr uz aizņēmu padomu jautājums, tad, kad jau ir noticis iepirkums. Iepirkuma rezultātā summa bija 956 169 eiro 10 centi. Valsts dotācija šogad stadiona pārbūvē ir 100 tūkstoši, kas ir iekļautā mūsu budžetā. Un attiecīgi bez 100 tūkstoši pārējā nauda tiek virzīta uz aizņēmumu.
Vēl jautājumi? Jā, lūdzu, Sandra Kintu.
Es saprotu, ka tam tam aizdevuma atmaksas grafikam ir informatīvs raksturs, bet ja mēs plānojam ņemt aizņēmumu divās daļās, tad viņam arī atmaksa tajā grafikā būtu jāparādās divās daļās.
Nu, mēs liekam, mēs, protams, varētu sadalīties arī citus pašvaldības pētēju, citi vispār grafiku neliek klāt. Nu,
tad, ja liekam, tad liekam precīzu, ja neliekam, tad neliekam vispār. Nu, jo te tā kā lēmuma projektā ir rakstīts, ka mēs aizņemamies vienā gadā jā. 400 un otrā gadā 400, bet atmaksas grafikā mums
mēs
ir...
Mēs sākam atmaksāt pēc gada, atmaksas summa sākas...
Aizdevumu summa 17. Gada 1. Jūlijā 856 tūkstoši.
Jā, nu, īstenībā mūsu kredīts saistībās iestājas tād, kad mēs sākam pa daļam ņemt, mēs arī pa daļam ņemam vienmēr
aizņemamo summu. Nu, mēs aizņemsim vienā gadā 400.
Tāpēc arī teicu, ka informatīvs, jo es nevaru precīzi pateikt, kura mēnesī mums pienāks nākamais rēķins, jo mēs uz rēķina pamata ņemam par izpildītiem darbiem. Tāpēc arī ir šiem grafikam informatīvais raksturs. Lai saprastu šobrīd, kāda varētu būt procentu maksājuma īstenībā apkalpošanas, jo procentu maksājuma šobrīd nav.
Ieliekam tos 400 tūkstošu, nezinu, nākošā gada maijā pieņemsim. Nu, nezinu, šobrīd jau arī 1. Jūlijas ir cauri, arī šobrīd jau viņš nav precīzi. Sapratāt mani?
Jā, es sapratu, jā.
Šīs tehniskās lietas dēļ rodas liela neprecizitāte. Vai tas ir principa jautājums?
Nē, kāds principa.
Nē, nu, ka vajag obligāti līdz santīmam vai informatīvas rakstus, ka mēs apmēram redzam, kāds mums ir procents.
Jo redzēt, kā?
Ja mēs, viņš ir kā domas lēmuma pielikums, tad viņam ir jābūt korektam vienkārši. Nu, viss.
Jo mums tad ir jāmaksā arī būs.
Nē, mums nebūs, jo valsts kase vienmēr dod savu grafiku, un mēs procentus maksājam, jebkurā gadījumā, pēc mēs tā, ka mēs ņemam pa daļām iziet no rēķiniem, tad arī procenti iet no tās daļas, ko mēs uz to brīdi esam izņēmuši.
Bet vienkārši jautājums tiks atrisināts, ja iekavās pie otrā punkta pielikums, provizoriskais kredīta atmaksas grafiks un viss. Lai nu vispār viņu noņemt. Nu, labi, tas ir tīri tehnisks jautājums. Jo, tas ir
jo jā, jo redzēt, kāpēc ir sadalīts pa gadiem, jo pieņem aizņēma padomu, ja mēs visu saliksim šā gada, mēs mēģinājam pēc darbiem runājot ar arī uz izpildītāju sadalīt šo summu, lai mums nākamajā gada uz atlikušo summu nav atkal jāpieņem lēmums. Lai mēs nestaigam vienu to pašu lēmumu divas reizes.
Svarīgākais jautājums, ne, svarīgākais priekš manis ir, saprot, ka šis ir budžeta finansējums, daļai esot saprot kaut kādas tur citas naudiņas, ko pašvaldība ir iegūsi, vai tiešām nevarēja no projektu naudām vai no olimpiskās komitejas, nezinu, federācijām, dažādām viegli tētikas futbolā, nu, lai viņi piedalās šī projekta arī īstenošanā, jo, kā zināms, skuldīgā, nu pat manēža vieglētē, kas ir uzcelta Liepājā ceļās, vai tiešām mums būtu jāceļ par savām naudām, jo es atbalstu, jā, stadions Balvos ir bijis tā, ka viņš ir nolaists un viņš nekad nav faktiski bijis, viņš ir jātaisa, bet, nu, par tām iespējām, lai viss ir tiešām izdomdēts tā, ka mēs ar mierīgu sirdi varam balsot par to, ka mēs ņemam to kredītu.
Nu, mēs vairākus gadus meklējam finansējumu šim pasākumam līdz ar to, tā, ka ir iespēja arī iegūt 100 tūkstoši, ar kuru mēs varam uzsākt šo darbu, tad, lai mums tas būtu pabeigts, mēs ņemam kredītu atlikušai summai.
Vai šajos gados tika iesniegti kādi arī projektu pieteikumi vienkārši, lai viņi varbūt netika atbalstīti? Viņi tika iesniegti vai netika iesniegti šādi projekta pieteikumi?
Nu, bet ja nebija iespēju sniegt, tad kā mēs varam sniegt viņus?
Tad labi saistībā ar šo...
Ar futbola laukumu, tur gan bija iespēja, mēs to izmantojam.
Ar šo kredītu, cik tad pēc šī kredīta ņemšanas procentāli no pašvaldības budžeta būs aizņēma?
Nu, es esmu procentāli aizņēmu, es varu nosaukt kredit portfeli, es spētīju tagadēju situāciju tā, ka šogad netiks uzsākt tā Nē, ņemšana nav uzsākta, bet atmaksa pamatsumma sāksies ar nākamo gadu. Tad par šī gada kredita portfeli laikam nav runa, bet nākošu gadu tas ir 7,91% no ieņēmuma bez valsts dotācijām. Es arī biju likusi klāt, nu, lai saprastu, jo nākamais jautājums ir arī par rudens saimniecībā, tur liku klāt, un šīs ir gala procents, nu, plānotais uz nākamo gadu.
Par to otro kārtu, vai, nu, es tā īsti nesapratu, tehniskais projekts ir gatavs? Otro kārtu?
Nu, viņš jau būs, viņš top, cik mums būs iepirkums.
Cik tur aptuveni varētu būt tā izmaksas otrā kārta? Tad miljona izmaksas kopējās būs aptuveni 1,100,000.
Vēl jautājumi? Varbūt arī sīkāk Olga izstāstīs pie 68. jautājuma. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. A, Sandra bija pret?
Nē, nebija.
Nebija taču neviens pret. Nākamais pār dalību projektu konkursā darbības programmas izaugsme un nodarbinātība atbalsta mērķa uzlabot vispārējais izglītības iestāžu mācību vidi. Piedalīties projektu konkursā darbības programmas izaugsme un nodarbinātība. Mērķi uzlabot vispārējais izglītības iestāžu mācību vidi. Un apstiprināt projekta kopējās izmaksas 2,628,811,76 €. Apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu projektam 15% apmērā no kopējām izmaksām 394,321,76 €. Lūdzu, kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 55. jautājums. Par projekta Balu pilsētas ūdens saimniecības attīstības 3. kārta līdzfinansējuma nodrošināšanu. Nodrošināt kohēzijas fonda finansētā specifika atbalsta mērķa, attīstīt un uzlabot ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas. Balu noda pašvaldības aģentūras Santex sagatavotā projekta Balu ūdens saimniecības attīstības 3. kārta. Tur jums arī ir pielikums par pieslēgumu un nodrošinājumu plānu. Kādi lūdzu jautājumi?
Man jautājums.
Jā, lūdzu.
Tieši tāds. Mēs, teiksim, veicam tos ūdens saimniecības projektus, kanalizācijas ūdensvadus, bet, teiksim, procentuāli, cik pilsētā, nu, teiksim, uzbūvēs jaunatnes ielas, cik pieslēdzēs? 50%, 20%, 30%, cik atbalstam, cik...
Nu, jā. Nu, pirmais, tas otrās kārtas projekts bija tā, ka Eiropas Sanības kohēzijas fonds piešķira līdzekļus tieši ūdensvadam kanalizācijai nešķirojot, jā? Šī kārta atšķirās ar to, ka, nu, tagad Eiropas Sanība uzskata, ka ūdens saimniecība, ūdens pieslēgumos nav viņu tā kā kompetence, un līdzekļi tika iedalīti tieši kanalizācijas sistēmas nu, izbūvē. Ja? Tāpēc arī šajā lēmuma projekta jūs redziet tās attiecināmās un neattiecināmās, tas sadalās uzreiz, kam piešķir Eiropas Sanība un kam nepiešķir. Otrā kārta, kā es teicu, tur bija pieslēguma paredzēti 383 ūdensvada pieslēguma un 270, nevis pieslēguma, bet cilvēki ir, kam tiks nodrošināts. Un 270 kanalizācijas pie ieejamība, ja? Nevis kā obligāti jāpieslēdzas, bet bija radīta iespējas. Šī kārta prasa obligāto pieslēgumus, jā? Un tāpēc arī mēs pieliekam klāt tādu pieslēgumu nodrošinām plānu, jo viņš ir jāiesniedz Centrālai finanses un līguma aģentūrai, pašvaldības lēmums par līdzfinansējumu un šis pieslēgumu plāns. Un šī kārta paredz, ka ar šiem tīkliem jābūt pieslēgtiem 256 pakalpojumu saņēmējiem. Nu, plus tas pie šī projekta, ka tur nav uzrādīts, ka netiek prasīts objektu, teiksim, tieši māju skaits, bet tieši cik cilvēki saņems. Ja? Un, ja tā paņem, mums ir 109 mājas nāk klāt, bet cilvēki ir 256. Tā kā šis projekts tā kā atvieglina, bet šis projekts sabrūtina ar to, ka tas termiņš ir pēdējais, termiņš ir 2021. gads, 31. decembris, kam visiem šitiem 256 kanalizācija jābūt pieslēgta. Vai viņi to grib, vai viņi to negrib, pirms projekta uzsākšanas mēs informējam visus iedzīvotājus šo ielu, ielas.
Varbūt sarunā uzreiz pasaka, kuras tās ielas ir, ka tu
Jā. Mums ir Bērzu pļauju iela, posmes, kas iet gar stadionu, tā ir Bērzu iela un pļauju iela, viņi tādu met tādu cilpu, kurš Bau ielas zina, tas tā apmēram orientējās. Turpat ir celtnieku Ziedu iela, tas ir tajā pusītē. Dārza iela, Miera iela, Zaļā iela, tas ir šajā pilsētas daļā. Un Stekintavā mums ir kooperatūra iela, principā kooperatūra iela. Lauko iela tiek savienota, sacilpota, viņa ies pāri stacijas ielai ar beztranšajas urbumu. Viņa jāsacilpo, jo lauko iela, tur, kur mēs mazgām mašīnas tagad, ja, tur ir pēdējais atzars, un tas ūdens, viņš visām sistēmām jābūt tā kā sacilpotam, lai ūdens kvalitāte būtu tā labākā. Bet atgriežoties pie otrās kārtas, tā kā mēs uzsākam to otro kārtu, cilvēkiem visvairāk ir aktuāli tomēr kanalizācija. Uz šodienu no tiem visiem 100% ir apmēram pieslēgušies 60% kanalizācija un pāri 50% ūdensvadu. Tā ir pieejamība radīta, bet cilvēki vairāk apsvērumu dēļ, viņi nav to izmantojuši un viens no galveniem apsvērumiem, ka tās visas mājas, kur ir šie tīkli, nu, kuri jau zina, tās individuālās mājas, viņam tas iekšējais plānums tāds, ka viņi nevar, nu, pēkšņi radīt to tualeti, ja viņai bija tā sausā tualete kaut kurai škūņa, kaut kurai saimniecība sēkas, pēkšņi viņai jābūt mājā, jo viņai jābūt apsildāmai. Kā tikai viņa nav apsildāma, ūdens vārds sasalst. Tas ir viens, kas viņus tā kā bremzē. Otrs tomēr arī pensionāri, kam nav to līdzekļu, kas ir bremzējošs faktors, bet tas tā tendence tāda, ka cilvēki nopērk mājas, viņi uzreiz prasa, lai būtu šī pieejamība. Tas ir par to otro kārtu. Trešā kārta, kad mēs sākam, kā jau teicu to projektēšanu, projekts ir ekspertīze veikta, projekts ir akceptīts būvvaldē, un arī projekta ir tāds būv projekta saskaņošanas protokols ar zemes īpašnieku. Katri zemes īpašnieks ir saskaņojis šo projektu, viņa saskaņojums ielikts jau projektā kā sastāvdaļa, kur viņš akcepta, jā, mēs gribam, jā, un viņš arī akcepta tieši pret kuru vietu tas pieslēgums būs. Jo iepriekšējais projekts mums bija tā, ka sākumā bija projekts, un viņš būvniecības laikā, es gribu tomēr, lai tas zars man būtu mājas otrā pusītē. Bet tas viss ir saistīts ar visiem skatākām, viss tur, nu, tas uzreiz strādā, priekš būvnieka neparedzētu uz tādus darbus un ar netik daudz izdevumus. Nu tā, šis projekts ir uzsākts, viņš ir šis otrās atlases kārtas projekts ir uzsākts, mūsu kārta ir 38 pilsētas, jā. No tam to, ka mēs, ja jums interesi varu pateikt, kas mums ir kaimiņus no kārtām. Tas ir to, kas mums te ir Lūdza. Jā, Alūksne. Nu, balot paši par sevi.
Varbūt nevajag tik smalki ilgums laikam. Vēl jautājumā.
Es nedaudz jau gribu piebilst tikai. Es zinu, es ar daudziem runāju, kāpēc nepieslēdzies tāpēc, ka tas man ir dārgi. Pirmkārt jau gan tie pakalpojumi ir dārgi, gan arī tā pieslēgšanās un tās komunikācijas, kas viņam sataisīties tiešām, ka tur jārauk tajai mājas tūris, jeb kaut kādi caurumi, jātaisa mājā, to viņi negrib darīt. Un vēl viena lieta tas, ka 50-60% ir kaldes nošācis un skatu, nu, pie tā ir jāstrādā, tas ir neliekdarīgi, praktiski 50% mums atdevi tikai no tā, ko mēs ieguldam to naudu, tā kā varbūt jāskatās, kuros liederīgākos projektos var to naudu ieguldīt, ja tikai tik pieslēdzās pilsētā, a kur vēl runāt par laukiem, par lauku projektiem.
Es atkal mazo komentāru teiktu, ka īstenībā mums ir jādomā vispār, mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, ja mums vēl joprojām kaimiņš, kurš ir pieslēdzies konkrēti par jaunatnes ielu, ar normālu sakārtotu pagalmu, bet pie viņa vārtiem ir sausā tualete, kad ārā pagalmā vasarā nevar iziet, tad tas gan ir problēma. Es domāju, ka mums ir vispār jādomā, kā izskatās pilsēta 21. Gadsimtā, kad vēl joprojām pat neredzam, kad varētu pieslēgties ūdenim un kanalizācijai. Šobrīd cilvēki patiešām izējot no situācijas arī, kur likusi bioloģiskās, kur ir sausās tualetes, bet kāda ir perspektīva vispār pilsētā, ja? Dārgi, nu, Pētri, mums laukos arī dārgi, tāpēc, ka mums ir pašiem par katru jāmaksā solīt. Ja pilsētā viss ir dārgi izrādās, nu, kā tas tā var būt? Ja tā īstenībā ir jādomā par to visu perspektīvu, kā vēl visas pārējās ielas piesaistīt pie šī projekta?
Es saprotu, bet man lauku cilvēki teica, tā, ar ko mēs esam sliktāki par tiem pilsētas cilvēkiem, par tie ciematu centru cilvēkiem, kuri dzīvo, ka mums nekā nav, mums pat ceļa nav, saprotiet? Es par to jau jautājumu dziļāk iedomājoties, saprotiet?
Lūdzu, Andris, kas ir nospēc.
Jā, es gribēju pateikt to, ka pirmkārt tāda veida projekts, tas nav tik vienkārši viņu panākt, vēl es domāju zem jautājumā šis finansējums, jo ir zināms konkurss starp daudzām pilsētām un centriem. Otrkārt, tas, ka viens otrs iedzīvotājs arī līdz šim, nu, teiksim, tā negodīgi ir izmantojis dažādā veidā paņēmienus, teiksim, pieslēdzās lietus, kanalizācija un ievada ezerā tos savus, tās savas fekālijas. Tas tā arī teiks, ka viņam ir ļoti labi un ne par ko nav jāmaksā. Cita lieta ir šeit jāievēt kārtība. Cita lieta, kad es domāju, ka izpildu institūcijai līdzīgi, ka daudzās citās pilsētās ir strikti noteikumi. Ja nav, tad tu maksā kaut ko citu vai sodu vai tam līdzīgi, ja tu pārkārti. Un tad, pagad, nu tā ir no vienas puses privilēģija dzīvot pilsētā, no otras puses arī sloks. Tu maksā par to pakalpojumu, nu loģiski. Un es domāju, ka viennozīmīgi tas projekts ir jāatbalsta. Nu, ko tam mēs... Tad jau mēs vispār nevajag atkritumus metīsim, ka Itālijā palogu ārā, nevajag kanalizācijas, nu tā, tas ir viss lētā. Kā atvainots, ka čigāni, nu, sorry.
Vēl jautājumi, lūdzu. Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par grozījumu Balu novada domes 2015. Gada 14. Maija lēmumā par Balu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā. Izdarīja grozījumu, un tas ir Bērspils vidusskolas sakarā. Es ļoti ceru, ka deputāti ir iepazinušies, jo tur visi uzvārdi ir pa divi, lai nav nestikreizes jāsauc. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Atturās. Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 57. Jautājums par administratīvās komisijas ievēlēšanu. Ievēlēt administratīvo komisiju šādā sastāvā Juris Annuškants, Sarmīte Gžbauska, Jānis Zakarīts, Kenovefa Jermacānē, Natālija Višņevska. Lūdzu, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par administratīvo komisiju šādā sastāvā. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Jānis Zakarīts atturās. Nākamais par administratīvo aktu strīdu komisijas ievēlēšanu. Ievēlēt administratīvo aktu strīdu komisiju šādā sastāvā. Aigars Pušpurs, Imanta Serdāne, Ilona Ločmele, Rita Kravele, Juris Annuškāns, Biruta Bogdane. Kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par šo lēmu projektu. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. 59. Jautājums par ētikas komisijas ievēlēšanu. Ievēlēt ētikas komisiju šādā sastāvā. Juris Annuškāns, Terēza Čudarkina, Taisija Smirnova. Kas par šādu ētikas komisijas sastāvu, kuru es ļoti ceru, ka darbs nebūs? Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsevināšanas komisijas ievēlēšanu. Ievēlēt pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsevināšanas komisiju šādā sastāvā. Juris Annuškāns, Iveta Kukareviča, Tatjana Aleksejeva, Mārīta Berķa, Aija Mežele. Kas par jautājumu lūdzu? Jautājumu nav, kas par komisiju šādā sastāvā. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par dzīvokļu komisijas ievēlēšanu. Ievēlēt dzīvokļu komisiju šādā sastāvā. Inita Pušpura, Jāzevs Ludbošs, Valentīna Fedulova, Gunita Ledaine, Alva Duļko. Jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par šo komisiju šādā sastāvā. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamo māju privatizācijas komisijas ievēlēšanu. Ievēlēt dzīvojamo māju privatizācijas komisiju šādā sastāvā. Imants Dārznieks, Iveta Kukareviča, Valentīna Fedulova, Iluta Buglova, Jānis Raginskis. Kādi lūdzu jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot par komisiju šādā sastāvā. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par balvu no pašvaldības pārstāvju deleģēšanu Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē. Deleģēt balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru par balvu novada pašvaldības pārstāvju Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē. Kādi jautājumi?
Jautājums iepriekš strādāja, saprot, Andri.
Jā.
Tu strādāji, tu tur deb. Ā, tur priekšsēdētāji tikai arī tur ir, jā, skaidrs.
Vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Nākamais pārstāvju deleģēšanu darbām Latvijas pašvaldību savienības komitejas un apakškomitejas. Visiem deputātiem ir priekšā sarakstiņš, kurās ir jādeleģē, tāpēc lūdzu savstarpējā diskusijā iet. Varbūt varētu nolasīt Ilonu, kad bija iepriekšējais vai nevajag. Varbūt tad lūdzu izvirzīt kandidātus, lai mēs varam uzreiz sarakstīt, kurus deputātus vai kurus jūs izvirzītos kandidātus varam virzīt uz komitējumu un apakškomitējumu Latvijas pašvaldības savienībā. Lūdzu priekšlikumus komiteju un apakškomiteju ir pietiekami daudz. Jā, lūdzu.
Es varbūt par cik daudz jauno deputātu gribētu drusku apstāstīt to darbu, kas tur tiek veikts komitejās. Tur ir darbšajās komitejās un apakškomitejās vada praktiski kāds no pašvaldību vadītājiem, bet tur ir vesela virkne speciālistu pašvaldību saimnība, kas skata visus jautājumus, gan ministru kabineta gatavotos jautājumus, gan saima gatavotos jautājumus, kas skar pašvaldības, bet pašvaldības praktiski skar gandrīz vai 90% no visiem ministru kabineta jautājumiem. Un vienīgi es gribu pateikt to, ka tur, ja deputāti piekrīt, tad tur ir jābrauc un jābrauc regulāri, un tie jautājumi ir gana aktuāli. Bet ir arī otrs, ka tagad ir tās
video konferences.
Tas atvieglo to, ka nevajag braukt. Lai gan uz vietas var risināt daudz labāk tos jautājumus, ja ir vajadzība, ja ir svarīgs jautājums. par internetskolām, par visvisādiem jautājumiem. Es tomēr šo lietu teiktu nopietni, ka vajadzētu, jo iepriekšējā pieredze tāda, ka brauca tikai ļoti pāris deputāti. Es zinu, Anita Petrova ļoti aktīva bija sākumā Ināra Nikuļina un viss. Vairāk es pat nezinu. Atvaino, sekundu savu. Es par sievi runāju.
Es varbūt, ja nav nekas pretim, es no savas puses vienkārši, es visus nelasīšu, kas bija iepriekš, bet, ja es, teiksim, no savas puses, ja varētu piedāvāt, ja nevienam nebūs pretim, kad Veselības un sociālu jautājumu komitejā Egonu Salmani, sporta jautājumu apakškomitejā Jāni Zakarīti, un Veselības un sociālā jautājuma komitejā Anitu Petrovu. Tie tādi darbu piedāvājumi no manis, ja nevienam nekas nav pretim. Katru dienu.
Reizi
mēnesī, bet varbūt video konferences arī.
Citreiz arī vairāk, kādā vārbā.
Vai nav pret šiem piedāvājumiem, jo es vienkārši pēc sfēram skatījos un sekundu, vienkārši es teicu, es sajūtu. Ko es sajūtu? Kur es sekundu teicu? Jā.
Es
Anita, tad aizvietotais.
Es priekšlikumu Finanšu ekonomikas komitejā Sandra Kindzule.
Nu, iepriekš bija priekšsēdētājs.
Finanšu skaidrs tikai ļādu priekšsēdētājiem aizvietotājs, bet es domāju, ka priekšsēdētājiem izietu
aizvietotājs. Iepriekš aizvietotājs bija... Iepriekš aizvietotājs bija Finanšu un ekonomikas bija... kā Finanšu un Ibet Imanta bija Serdāne, bet viņa toreiz bija arī kā Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja. Tātad tagad būtu. Ko? Tas Sandra. Lai iet Sandra.
Ejam pēc kārtas varbūt tā.
Kā? Nu, ejam pēc kārtas. Finanšu un ekonomikas komitejā. Te iepriekš bija priekšsēdētājs, nu, tad sarnāk, ka palieku. Tad bija Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja. Aizvietotājs. Nu, tā tad... Olga, ja? Tālāk, reģionālās attīstības sadarbības komitejā. Iepriekš bija priekšsēdētāja vietniece. Un aizvietotājs bija Olga. Ko? Tad Anita Petrova ir piedāvājums. Un iepriekš bija Olga, bet tad, nu, lūdzu piedāvājumi. Nu, sakiet piedāvājumi. Nu, Sandra, tad? Tas? Ā, bet tas jau nav obligāti.
Tad galvenais ir būt pārstāvis, lai nav tā, ka vienas nav, vai divas nav.
Aš jau teiktu savienīgi norāda deliģētības personas, Iekavās politiķi un viņa aizvieto.
Tad viņš ļoti patīk, ka brauc politiķi.
Un tad... Nu tad... Sandra? Teica, bija Sandra. Ja? Sandra Kindzule, tad aizvietotājs Reģionālās attīstības sadarbības komitē. Nākamā tehnisko problēmu komiteja un tā apakškomitejas. Iepriekš bija Arvīds Raciborskis un aizvietotājs bija Jānis Roginskis. Nu, viņam jautājumu. Varbūt tad Kandris Kazinovskis, ja nav, kas ne. Nu, tad Aivars Kindzuls. Tātad Aivars Kindzuls un aizvietojas Tālis Korlošs. Dzīvokļu jautājumu apakškomiteja. Bija Valdis Zelkons un Jānis Roginskis. Jā, kas?
Dzīvokļu jautājumus, kas ir saimnieciskajās
kompetencijās. Nu, tad Sandis Puks, jā?
Sandis Puks atsakās, Sandis Puks nav kompetenčajos jautājumos. Man pamatdarba vietā 30% jautājumu sastāv tieši viedokļas tiekšu par normatīviem aktiem. Man šie jautājumi tāpat ir pamatdarba vietā jādara.
Kurš dzīvoklī dzīvo? Nu, par dzīvokļiem, kas lūdzu? Nu, par dzīvokļiem varbūt tad ejam mežalē? Un aizvietotājs tad ejam mežalē? Dzīvokļos ejam mežalē. Jābūt tā aizvietotājs nav. Uldis Sprudzāns. Tad dzīvokļu jautājumu apakškomitejā ejam mežalē un Uldis Sprudzāns. Informātikas jautājumu apakškomitejā bija Pušpurs un bija Šļakota. Tas bija attālināti, varu pateikt. To var klausīties. Nu, sarežģīti. Tur viss kaut kas bija. Viss kaut kas bija. Ņems Sandi, ja?
Nē.
Kāpēc ne? Tad es varbūt aizvietotāju atstāšu Viktoru Šļakotu.
Jā.
Bet lūdzu tad no deputātiem. Kurš māk ieslēgt? Svētā ieliksim, jā. Jā, nu paklausīsiet. Nu, tad jūs cīnāties ar viņu kurš. Sandi liekam, jā. Tātad informācijas jautājumu apakškomitejā Sandis Puks, Viktors Šļakota. Veselības un sociālo jautājumu komitejā, mans piedāvājums bija Egons Salmonis, par cik viņš ir komitejas vadītājs. Un aizvietotājs viņam bija Līga Kozlovska. Viņa bija, es saku, es parunāju par veco. Evo Smirnovu, ja? Viņa varēs? Un tad Evo Smirnovu aizvietotāju.
Es gribētu, ka šajā svarīga komiteja, ka tur būtu aiziet ar taisi Anita. Jo viņa
uzdevums ir tašajā reģionu.
Jā.
Nu labi.
Būs. Tad Egons Salmanis un Eva Smirno. Izglītības un kultūras komiteja un tās apakškomitejas. Ināra Ņikuļina bija, tad piedāvājums ir Inta Kaļva un Aija Mežale, aizvietotāja. Ko?
Vai es padēšu, ir
Jā.
Es uzskatu, ka es kompetenta, ka būtu tomēr bezteiks un sociālajā jautājumā komitējā, un vai reģionālās attīstības un sadarbības komitējā jābūt noteikti priekšsēdētāju vietniekam.
Mēs varam
lēmēties
priekšsēdētāju.
Jo sociālajās jautājumas, veselības jautājumas tiešām ir zelta vērtēja.
Mēs bieži bijām divatā.
Man...
Labi, tad mainam vietā.
Faktiski nevajadzēs aizmirst.
Vai piekrītat, kad uz reģionālo...
Es iepalīju aktivitāte Sandim, tā kā es nesmu
atsaktīvāk. Vai piekrītat, kad reģionālas attīstības un sadarbības komitejā ir Egons Salmanis?
Es esmu iepriekš labi.
Un Anita, varbūt pēc tam mēs laiks iet. Tad vai tātad reģionālās attīstības sadarbības komitejā Anita Petrova nebūs, bet būs Egons Salmanis, un veselības un sociālo jautājumu komitejā nebūs Egons Salmanis, būs Anita Petrova. Vai piekrītat?
Jā.
Drokāde. Un tad izglītības un kultūras komitejā un apakškomitejas Inta Kaļu, vai ja Mežale, vai piekrītat? Tā, bērnu jaunatnes un ģimenes jautājumu apakškomiteja. Bija Ināriņa Kuļina, Olita Loseva. Jānis būs sportā. Var arī tanī, man nav no, jau problēma.
Bērnu jaunatnē varēja tur mums sveta?
Svetiņa.
Jā.
Utunas seši cilvēks.
Tā, lai esam.
Bērnu jauniešu arī ģimenes
jautājumu. Bet Pēteris pa bērniem, ar viņam bērnu lieli. Ha? Nē, nu labi, bet tad jā, Jānis bērnu un jaunatnes un Pēteris sporta, tā piekrītat? Labi. Kā? Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu apakškoni komitejā Jānis Zakarīts. Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu apakškoni Jānis Zakarītis. Un es pārskiešu pāri un sporta jautājumu, un tad Pēteris Kalniņš. Aizvietotais varētu būt Jānis sportā, es piedāvāju.
Jānis varētu būt, es aizvietotais varētu būt, viņš vai ir rieciet sporta jautājumu apakšu.
Arī Jāni tad?
Apa pērnu jautājumu, es ģimenes jautājumiem, nu, tur...
Kurš aizvietotais?
Tā.
Nu labi, tad sportā Jānis un Pēteris, der? Tātad Jānis būs divās, pie bērniem un pie sportā.
Jā.
Ir.
Man jautājums, pie bērni jautājums,
kurš aizvietot?
Tiešām vajag ļoti kompetentu tādu jaunu cilvēku, teiksim.
Nu. Jā. Kā priekšā vai kā aizvietotājs?
Priekšā, Sandi priekšā.
Nu tad Jānis aizvietotājs, Sandis priekšā. Jā?
Jā.
Viņam, jā. Viņam ir jau. Viņam tā kego.
Kas tu priekšā apmaļā?
Bērnu jaunatnes un ģimenes jautājumu apakšonies Andis Puks, aizvietotājs Jānis Zakarīts. Un sporta jautājumu apakškomitejā Jānis Zakarīts un aizvietotājs Pēteris Kalniņš. Ja?
Ja.
Tur darba tāpat pietiek. Tad par apakškomitējām ar visiem vierakstiem lūdzu balsot par šo lēmumu projektu, jo vairāk priekšlikumu nav. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Atturās Jānis Zakarīts. Nākamais jautājums. Pārbalu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu izsludināšanu. Balu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu no 2017. gada 17. jūlija līdz 2017. gada 28. jūlijam. Vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņems vienbalsīgi. Nākamais pārbalu noda pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām. Noteikti, ka paraksta tiesības bez balu noda pašvaldības domes priekšsēdētāja Daigara Pušpura vēl ir balu noda pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Anitai Petrovai, balu noda pašvaldības izpilddirektorei Imantai Serdānei un izpilddirektores prombūtnes laikā pašvaldības izpilddirektora vietniekam. Kādi jūtu jautājumi?
Jautājums atkal par noformējumu. Nu, nevedz būtības, bet par noformējumu. Izpildirektorai vārds ir, izpildirektora vietniekam nav vārda uz vārdu. Nu, kā motivācija, teiksim, noformējumam?
Bet, Ilona, es domāju par to, ko jūs arī komitejā to pašu teicāt. Nu, teiksim, nepieciešams projekta pieteikuma iesniegšanai vai kaut kā savādāk. Jā. Jā, bet ja nav cilvēkam norādīts vārds uz vārds, es, piemēram, pieņemot projekta pieteikumu, piemēram, iesniegtu Jānis Reģinskis. À, vēl tad vienu dokumentu klāt liekam.
Vēl jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies. Anita Petrova atturās? Anita Petrova atturās. Tā, nē, vēl divi jautājumi. Tagad 67. Jautājums. Pārbalu noda domes 2017. Gada 21. Jūnija ārkārtas sēdes protokola numur 8 precizēšanu. Ziņo, Ilona, Lečmele.
Priekšsēdētājs darīja gadījumos, kad cilvēki balso pret un atturās nosaukt vārdu un uzvārdu, tad, lai nebūtu domstarpības. Šinī gadījumā es jau pati sāku šaubīties, vai es, kā es esmu balsojis, bet jāsaka, paskatījos balu novada laikrakstā vadurums un pārliecinājos, ka balsojus esmu, domāju, tā kā es esmu norādījusi. Un tāpēc es vienkārši tas tā kā, lai turpmākajā darbā mēs tā kā labāk tiktu ar visu galā.
Paldies, vēl jautājumi. Tad lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies, pieņems vienbalsīgi. Nākamais 68. Jautājums, kas arī tapis pēc vairāku deputātu priekšlikuma. Un tāpēc es lūkšu finanšu attīstības daļas vadītājai izklāstīt. Es nezinu, priekšlikumu vajag lasīt. Vienkārši tas viss tiks atspoguļots šeit. Lūdzu tad Olgai Siņicai izstāstīt sīkāk par projektiem.
Tātad es gribu izstāstīt par mūsu pašvaldības kopīgu darbu Eiropas Savienības līdzekļu apgūšanā. Tieši konkrēti par mūsu šā brīža darbībām, kā arī mūsu vīzijam nedaudz uz priekšu. Tieši kontekstu pašvaldību. Pirmais projekts, es atspoguļo katru projektu atsevišķi, lai varētu redzēt gan finansētāju, gan finansējumu sadali, gan arī kopējas summas un izpildes termiņi. Lauku atbalsta dienas līderu projektos mums bija prioritārais projekts arhitektūras pieminekļa bēršu kapu kapličas atjaunošana. Šīs ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kuru nepieciešams atjaunot. Varbūt daudz ir pamanījuši, mums šobrīd jau notiek darbi, vakar jau bija pāru svētki. Izpildes termiņš kopumā projekta ir 30. Oktobris, būvniecības pabeigšanai 30. Septembris. Visi darbi tiek saskaņoti ar pieminekļu inspekciju, kuru viņi kontrolē precīzi, kā tas mums notiek. Pašvaldības finansējums šajā gadījumā ir 10%, publiskais finansējums 90%, sludināti divi iepirkumi, gan paša sēkas atjaunošanas, gan interjera atjaunošanā. Līdz ar to kopējā summa bija 76 745,78 €. Procesā bija arī konstatēti, ka projektā nebija atspoguļoti daļā no apjomiem, kad atjaunota, kad uzsākta celtniecībā šī objekta no jauna. Un tad bija arī domas lēmums par papildus darbu apmaksa 13 958,14 €. Vēl viens līderu projekts, ko mēs esam snieguši, ka pašvaldība ir kultūrvēsturiska mantojuma infrastruktūras kapsētu labiekārtošana, līderu projekta finansējums, publiskais finansējums 90%, ir 34 366,91 €, un pašvaldības finansējums 10%. Tā kā ir domāti sakārtot kapsētu, mūsu pašvaldības kapsētu gan žogus, gan atjaunot krustus, ir apzināti visas kapsētas un gan arī uzstādīt 40 norādes uz kapiem. Pilsētas kapu norādes ir neatiecināmas izmaksas, jo tā ir, šīs projekts darbojas tikai lauku teritorijā. Nu, tā kā norādes pilsētas kapsētam arī, lai būtu vienāda veida visas, norādes tad klāt, 268,12 € nāca klāt, ka neatiecināmas izmaksas. Līguma izpildes termiņš ir 5. novembris šā gada. Šobrīd, kā raksta, pabeigti darbi Egļukalna, Čāgu, Tutinavas kapsētas, notiek darbi Bērstils pagasta kapos, Salmaņu un Dukuļotas kapos. Arī vēl viens lielais lada projekts, finansētājs Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Grant ceļu pārbūve Balvu novada. Publiskais finansējums ir 1,58 miljoni eiro. Pašvaldības līdzfinansējums ir 175 555,56 €. Visiem tiks atjaunoti 19 grand ceļu posmu, notiks pārbūve visos novada pagastos, visos 10 pagastos. Iesniegšanā pēc SMK noteikuma paredzēta līdz 31. decembrim 19. gada un katrā ceļa posmā izbūvēja jānotiek divu gadu garumā. ir gatavā tehniskā dokumentācija ceļa posmiem, izsludināta būvniecība Krišjāņa un Briežciema pagasta ceļiem. Tagad mēs turpināsim šo darbu par būvniecības izsludināšanu, jo ceļa posmu ir ļoti daudz. Jā,
saki, lūdzu, šajā projektā tie ceļi pagastos jau ir zināmi, jā?
Jā, viņa bijis ar domas lēmumu stiprināt.
Ar domas lēmumu, jā, jā. Un tu tās, kaut kādas, tu tās uzņēmēji aptaujas,
jā,
viņas ir veiktas?
Jā, kritērija, no sākuma bija izvirzīti kritērija, bija apstiprināta domas 2015. Gada jūlija. Un tad izvirzīti ceļi, apzināti, bija apsprieda, katra pagasta bija apsprieda, varēja nākt.
Tas saraksts, tā tad ir kaut kur, tas domas lēmums, vienkārši jāmeklē domas lēmums, kas tie ir
par ceļiem.
Viņš te atsevišķi domas lēmums par atsevišķiem ceļiem pieņems, bet tā ceļu attīstības programma, tas nav saskaņā ar ceļu attīstības programmu, bet vienkārši kā atsevišķi lēmumu pieņem, izmaiņas ceļu.
Attīstības programma noteikti jābūt šitām. Mēs savādāk nevaram.
Nu, viņi pagadiem arī atbalsta.
Gadu posmas ir ieliks no līdz. Mēs nu, tā katru ceļu nevaram sadalīt, jo pat būvniecība var notikt tikai, kad sadalot visus par prioritātēm. Kuram, kas saka, vairāk uzņēmē darbi, kuri tur iedzīvotāji.
Tā... Ja attīstības programmā ir, tad kāpēc lēmums bija jāpieņem? Nu tā, vienkārši. Nē, jā.
Tad ir šiem projektam speciāli kritērija un noteikumi,
jā. Jā, 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 arī kritērija tiek stiprināta doma 15. Jā. Gadā.
Vai to ceļu sarakstu arī citi jau nezinu, jaunie deputāti īpaši jau nezinu, kuri nākuši klāt. Vispār to sarakstu jau interesē. Jā, un arī tieši tā es arī...
Nē, 15. Gada doma sevi bija apstiprināta kritērija izvērtēšana ceļu. Nē, bija atsevišķi domas lēmums ar ceļu sarakstu.
Nē, nu tāpēc arī tā informācija, lai zinātu visi, lai nav liekīgi.
Jā, mēs varam to sarakstu izsūtīt.
Jā, varat izsūtīt gan to ceļu attīstības programmu, gan arī budžetu to detalizēt. Un arī tas, kas ir pieņems, nu mēs vēl par to esam atsevišķi, bet detalizēt to budžetu.
Par budžetu būs vēl atsevišķi mums pēc tam. Tāda,
nē, nu
atlicīgi pats...
šo projektu, jā?
Vai par projektu tikai par budžetu, vai par kopēju?
Tādu projektu?
Jā, 2017. Gada budžets, bet nevis tas, kas ir atsprinās mēslapā, bet ir tā, nekur atšķiprēm. Mazēm pozīmēm.
Un tad tā mēs jau viedo. Programmu mēs jau viedo.
Lūdzu, varbūt to.
Finansētājs emisiju kvotu izsolis instruments, piedalījāmies projektu konkursā. Apstiprināts projekts siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšana Balu kultūras atpūtas centra. Publiskais finansējums 69,9%, pašvaldības finansējums 30,1%. Attiecīgi līgumā ar EKI emisiju kvotu izsoles instrumenta ir 1,200 ar varam un valsts investīciju fondam. Vides aizsardzības fonda ir 1,240,393,17 €. Līguma termiņa beigas ir 22. decembris 2018. Gadā. Notiek jumta rekonstrukcija, sienu, cokala siltināšana, grīdas siltināšana, ventilācijas ierīkošana. Un bija atsevišķi pieņemts lēmums, jo tas skar arī turpmāko darbību šajā objektā. Tad papildus darbos bija ūdensvada un kanalizācijas pārbūve un pagrabu stāva drenāža, tas, kas no atklājas darba laikā. Tie bija 204,812,56 €. Tā kā šobrīd aktīvi notiek darbs pie pārbūves. Ir arī izstrādāts tehniskais projekts šim objektam. Notiek ekspertīze šobrīd. Nu, mums beigām jau iet ekspertīze šim projektam, lai varētu pilnībā pabeigt šo eko ar visu iekārtu iegādi. Vēl viena konkursā mēs saņēmām pozitīvu vērtējumu. Tas ir energoefektivitāte paaugstināšana pašvaldība ēkas. Tā ir pirmskolas izglītības iestāde Ieviņa. Līguma summa ir 187,456 €. 85% ir ERF finansējums un pašvaldībās ir 15%. Līguma izpildes termiņš 18. Gada beigās. Tā kā projektēšana jau šobrīd ideja mums ir izgājusi, un tad projektēšana jau ir pabeigta, un mēs gatavojam iesniegšanai šo projektu un izsludināšanai un būvniecības iepirkumam. Šīs projekts, tas, kas bija domas lēmums, šodien Balnoda vispārējais izglītības iestāžu mācība vides uzlabošanā. Iepriekšējā gada bija lēmums no sākuma par trim skolām, Balu pamatskolu, Balu valsts gimnāzijā un stacijas pamatskola. Tur bija stādīšana, protams, kritērija, kādas skolas atbilst. Šiem kritērijiem stācijas skola mums, diemžēl, neatbilst kritērijiem līdz ar to, bet mēs finansējuma ziņā nezaudējam naudiņu, kāda mums ir iedota. Būs pilnībā sakārtotas divas skolas, Balu pamatskola, Balu valsts gimnāzija. Ietilpst telpu remonts, elektroinstalācijas pārbūve, ventilācijas pārbūve, sporta laukuma pārbūve, informācijas tehnoloģija, lai būtu moderna skola, ergonomiskas mēbeles. Šobrīd tiek projekts pieteikums gatavots uz iesniegšanai Centrāla finanšu līguma aģentūrai. Mēneša beigas iesniegsim šo projektu. Tas ir ERA finansējums, attiecīgi 85% un 15% ir pašvaldības finansējums.
Alga, tur komats laikam neriktīgi ir.
Tā kopsumma.
2,662,000.
Ā, laikam. Nē, ne komats. Cipariņš pazuda. Jā, laikam cipariņš pazuda. Lēma projekta šodien, bet tur... Jā. Vēl viens, tā, ka to specifiski atbalstām mērķu tagad izsludinātu ļoti daudz, mēs piedalāmies arī vēl vienā tādā samā, ir deinstitucionalizācijas pasākuma īstenošana Latgales reģionā. Šīs projekts notiks līdz 31. decembrim 2020. Gada. No sākuma notiek darbs pie personu izvērtēšana, kas atbilst šim projektu nosacījumiem, bet pie tā, tāpēc mums bija speciālisti, kaut gan mūsu speciālisti strādāja citos novados, un pie mums atkal bija cits cilvēks no cita novada. Viss finansējums tiek atmaksāts no valsts budžeta, no Eiropas sociālā fonda un valsts budžeta. Vienīgais pašvaldība visu jāpriekš finansē, un attiecīgi nākamajā mēnesī tiek naudiņa atskaitīta. Ir individuāla vajadzību izvērtēšana, nākamais solis būs dienas centra un aprūpas mājas pieejamība, grupu dzīvokļu un speciālu darbnīcu uzturēšana. Tātad, lai šiem cilvēkiem, kuriem nepieciešams šīs projekts, lai varētu saņemt pakalpojumu, tikai šobrīd notiek izvērtēšana, kur tas viss notiks. Nu, mēs ceram, ka arī pie mums visi šie pakalpojumi uz vietas būs pieejami mūsu novadā. Nu, pagaidām nezinām, jā. Tiek izvērtēt. Sociāla dienesta mēs domājam, jā, ka tur varētu atelpas brīži, pakalpojumi varētu būt dienas centra, kur varētu cilvēki atnākt un ar viņiem nodarbojas speciālisti. Arī šobrīd pirmais pakalpojums ir atelpas brīdis, ko nesniedz mūsu novads, bet tādu iestāžu laikam ir divas. Un divas iestādes tādas, kur var, teiksim, cilvēku ar vajadzībām aizvest nu, uz kādu laiku, uz mēnesi. Tāds pakalpojums arī tiek apmaksāts. Pasākumi vietēja sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadu. Mums ir apstiprināts pasākumu plāns, viņš ir ļoti plašs, viņš ir domāts uz trim gadiem. Tie pasākumi ir ļoti dažādi, viņi arī ir finansēti visi no valsts. Eiropas sociāla fonda finansējums 85% un valsts finansējums 15%. Mūsu iezīmēta nauda, teiksim, mūsu, ja mēs tā piedalāmies, 192,201,18 eiro. 35 pasākumi ir gan bērnu nometnes, gan lekcijas, gan veselīga uztura pulciņa darbības. Protams, mums uz vietas ir peldbasēns, arī peldbasēna nodarbības, apmācības, ko mēs varam apmaksāt no šī projekta. Ļoti vērtīgs projekts. Nu, ņemšanās ar šo projektu arī ļoti liela, jo 35 pasākumi pirmā cena aptauja jau notiek šobrīd. Mēs esam uzsākuši darbību pie šī projekta.
Kas ir tas šī projekta vadītājs?
Irēna Zaķeva un administrē nu, pieaicināts veselības veicināšanas speciālists no sociāla dienesta. Atbildīga Irēna Zaķeva, bet visu laiku darbojas ar Ilzi Kazlovsku. Protams, varbūt mēs visu mēs pirksim kādu pakalpojumu, mēs kaut ko pašu varēsim, mēs varēsim pirkt, un visur būs cenu aptaujas iepirkumi visiem šiem katram pasākumam. Vēl viens projekts, kur mēs esam sadarbībā Rugāja Viļakas Baltinus Kārsos novadu, finansētājs ir Latvijas vides aizsardzības fonds, Loba Dobu Zīmeļu Latgalija patklē Davas pētnieku sevī. Ir gan aktivitātes, kuras jau notikušas nakts pārgājiens, ceļojuša izstāde, putnu būrīšu izgatavošana, kur iesaistīti bija bērni un uzstādīšana. Un top līdz 31. jūlijam top vides objekts, kas būs arī konkursa kārtībā, iepirkuma konkursā tikai izvēlēts, kurš būs uzstādīts pilsētā, parkā, teritorija, kur mums, no, kur mazā koku ir vairāk tuvāk ielē, kas aiziet uz Tekintavu. Jā.
Vējas tabulas,
jā, ar Latgales novadu ģerboņiem. Tā, ka fonda finansējums ir 15 tūkstoši un 1500 ir mūsu finansējums. Beigu termiņš 30. septembrī šā gada. Karjera atbalsts vispārējais profesionālas izglītības iestādes, tas arī ir viens no izglītības ministrijas projektiem, kur mēs arī esam iesaistījušies. Iesaistītas 7 izmēģinājums skolas mūsu novadā. Un mums vēl klāda Baltinos vidusskola, jo viņi vieni paši nevar nostartēt šajā projektā, kuras mācās 1260 izglītojumi. Un mēs meklēsim karjeras konsultanta tieši speciālistu. Viens konkurss mums bija, diemžēl neviens nepieteicas. Mēs arī uzrunājam pedagogus, jo izēm sludina apmāca bez maksas. Šobrīd viena skolotāja mācās. Mums ir vajadzīgi gan tur 2 cilvēki, 1,8 likmēs uz visiem šiem. Viena skolotāja mums bija, bet tik tādi drastiski arī noteikumi jābūt pedagogiskai izglītībai, bet tieši profesionāla otrā līmeņa neder, ja cilvēkam ir bakalaurs, nu, diemžēl tas cilvēks tieši pamatskolas skolotāja, kas lielāka skola, bet viņi netika. Bet mēs uzsāksim tuvākā laika, vasarā jau gribam uzsākt darbību, lai varētu. Šobrīd par to finansējumu grūti runāt, kopēja finansējumu, visu finansē Eiropas sociālās fonds un valsts finansējums. Pašvaldība tāpat tikai jāpriekšfinansē visas aktivitātes skolam ar profesijas izvēle, visādi pasākumi, kas notiks katrā skolā un visus kopā, lai saliedētu arī šīs projekts ir domāts. Vēl viens jauns projekts, nesen viņš ir uzsācis pilnveidot nodarbinātu personu profesionālu kompetenci, kas notiks līdz 2018. gada 31. decembrim. Kur var iesaistītas mūsu izglītības iestādes, kur var piedāvāt izglītības programmas, arī neformālas izglītības programmas, tāda, ka balvu profesionāli vispār izglītojuši skola. Iesaistīti tieši nodarbinātie cilvēki no 25 gadu vecumā. Centrāla finanšu līguma aģentūra izvirzījusi konkrētas sfēras, kur šobrīd ir vajadzīga apmācība izejot no tā, kādas ir vajadzīgas vakances. Nu, mēs ceram, ka mūsu skola arī varēs, arī privātas skolas var piedalīties. Nu, tā, ka mums stāstīja semināri, no sākuma bija priekšroka, pašvaldības un valsts iestādēm un tad privātajām.
Cik cilvēkus jums plānots apmācīt šajā projektā? Es zinu.
Paprecizēt šobrīd neatceros.
Tas ir pasākums, ko kādreiz organizēja nodomājums valsts aģentūra.
Tur es arī nodomāju ļoti.
Jā, bet tā kā tie cilvēki vēl nav mums tā kā apzināti. Nezinu, arī kādas programmas tur būs.
Nu, programmas virzieni. CFLA noteica virzienus. Tā ir
jau arī iepirkums noteikti jāatspūdina uz tām mācību piestādēm.
Jā, to iepirkumu rīko CFLA, nevis pašvaldība, jā. Un tad mūsu iestādes atkal var iesaistīties tajā. Vēl viens no pārrobežu projektiem pārējot Latvijas Lietuvam, kurš jau sāk darboties, darba tirgus bez robežam. Mēs esam kopā ar vairākam profesionālam vidusskolam gan Lietuvas pusē, gan Latvijas. No mūsu pusēs, man liekas, 3 skolas un no Lietuvas 4 skolas. Mūsu saņemtais finansējums ir 101 739 eiro, no tiem 85% ir RRF finansējums un pašvaldības finansējums ir 15 260 eiro 89 centi. Profesionāla vidusskola būs nopirktās iekārtas, aprīkotā ar jaunam iekārtam, gan šūšanas, gan kūkapstrādes. Būs arī apmaiņas braucieni, kopējas nometnes. Lietuva, gan Latvija. No Latvijas puses ir Krāslavas valsts tehnikums, Malnavas profesionāla vidusskola. Un Daugavpils saules skola, mākslas skola, bet sanāk, ar katru mums tomēr ir kaut kas kopīgs. Šīs projekts notiks līdz 6. maijam 2019. gadam, jau noslēgts līgums par darbību. Šobrīd tiek gatavotas precizēt specifikāciju tieši uz iekārtu iegādi. Galvenais, mēs esam sadarbības partneri, galvenie ir Krāslavas novada pašvaldība ar Krāslavas valsts tehnikumu. Mēs tikai kā sadarbības esam. Te ir atspoguļoti visi, teiksim, tā mazi projekti, kas ir finansēti no valsts kultūra kapitāla fonda, kas ir 100% finansējums, kas arī tiek apstiprināti un tajā pašā gada realizēti, varbūt es smalkāk nestāstīšu par šo. Tad ir liels speciāli atbalsta, specifiski atbalsta mērķis, 5-6-2, mūsu lieli divi projekti, kas ir atspoguļoti mūsu attīstības programmā pielikumā, tieši kas saistīti ar šo samu. Pirmais ir uzņēmē darbības attīstība Austruma pierobežā, Latgales programmas ietvaras. Šajā programmā mēs ejam kopā ar mūsu tuvākajiem novadiem, tie ir Rugāja, Baltiņa, Viļakam. Mēs esam padošie. Mūsu izvirzīta teritorija ir Balu pagasta Dižlazdas, tā ir bijušajā putnu fermās teritorija, 3,74 hektāra plātība. Tā, ka šajos projektus nosacījumi ir, ja ERA finansējums ir 1,967,016,19 eiro, tad uzņēmējs, kas nāk šai teritorijai, viņam jāiegulda tieši tādu pašu summu 5 gadu laikā. Šī teritorija, tehniskais projekts, mums jau praktiski jau tuvojas pabeigšanai, tiks plānotas obligātas nosacījums izveidot 32 darba vietas. Un tā kā mūsu pašvaldības finansējums šajā gadījumā būs 277,696,40 eiro. Tas ir to šo teritoriju, ražošanas teritoriju bijusi putnu fermā. Uz celtniecību, jā. Un tad uzņēmējs, viņš parakstā apliecinā par interesi par šo teritoriju, Un tad mēs veidām teritoriju, viņš ar savām iekārtām var nākt, un viņam jāieguldā un obligāti jāizveido 32 darba vietas. Sasniedzamais rezultāts jāsasniedz 5 gadu laikā. Tāds ir nosacījums.
Uzņēmēju vienošanās.
Viņš parakstā apliecinājumu. Jā.
Jā?
Jā, pēc tam nomal šīm telpām, teiksim, šo teritoriju.
Jautājums, konkrēts uzņēmējs jau ir zināms, jā? Tas ir...
No, nosacīti, jo, jā, paraksts apliecinā par interesi šīs par šo teritoriju.
Un kad ir projekta iesniegšanas termiņš?
24. septembris šā gada. Es gan varbūt pārliekšu uz tā otrais, arī no tā šīs pasākuma teritorija degradēta teritorija, šīs abas teritorijas ir degradētas teritorijas un otrais ir industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašums Balvu novada. Ir teritorija, Balvu pilsētas teritorija, Brīvbas iela 1K, 7,6 hektāri, tā ir bijuši gaļas kombināta teritorija, ko pašvaldība ir iegādājusies 2. Gada atpakaļ. Nosacījums šai teritorijai ir izveidot 86 darba vietas. Kopējais finansējums, tāpat kā viņš ir atrunāts mūsu attīstības programma, investīciju programma 6.169.868 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums 740.384 eiro. RF 85% un valsts klāt vēl 3%. Arī ir tā, kā bija skiču projekts, arī rādīja iepriekšēja domes sēde arhitekts. Mums notiek visu laiku darbs pie šīs teritorijas, jo iesniegšana arī ir šā gada septembrī, arī 24. septembris. Arī ir potenciāli uzņēmēji, kas izrādīja interesi. Viņi šobrīd ir 5. 5, man liekas, bijām 5. Noteiksim, viņi arī tikai potenciāli tā, ka mēs runājam par, tur ir gan kokapstrāde, gan pārtikas pārstrāde, gan metāla konstrukciju, būvniecība, jā, nu, mūsu vietējais, teiksim, tā uzņēmējs.
Es varbūt nelielu komentāru. Bija arī doma tur par atpūtas teritoriju, bet tomēr vairāk tā domas liecās uz ražošanas teritoriju, jo tomēr ražošana ar atpūtu nav diezko saistītas, arī kā varbūt gribas mūsdienīgi to sasaistīt. Lielam tas arī domāts ir sadalīt to teritoriju, un es labprāt būtu arī ir, teiksim, no tiem uzņēmējiem, kas ir pieteikušies, ir tādi, kas, kuriem varbūt tā stabilitāte ir tāda stingrāka, bet ir, kuri varbūt nav tīri savos uzdevumos tā stipri stabili, tāpēc lūdzu arī visus deputātus, jā, varbūt ir pazīstami uzņēmēji, kas ir gatavi startēt šī projektā, dot piedāvājumus, jo tiešām to teritoriju gribas apgūt un tos līdzekļus zaudēt negribas. Tāds mans varbūt īsais komentārs būtu.
Tur ir kaut kāds nosacījums, cik uzņēmēji tur ir jāpiesaista mums?
Vai, ja tur nosacījums ir gadās, nav. Viens, nosacījumi jā. Nav vienkārši cik
atpies. Viens, tad viņš var viens.
Jā, viņš var visu viens, protams.
Jā, viņš visu
var izdarīt. Nē, nu to es saprotu, jā.
Ieguldījums viens pret viens iekārtās.
Ja paņem viens, tad viens. Ja paņem desmit, sadala to teritoriju.
Ja viņi var sadalīt, ja neplūcās, tad viss kārtībā.
Bet kas notiek tajā situācijā, ja pieņemsim, apņēmies vai apliecinājis, kā jūs sakat, tas apliecinājums tā kā ir 5 ir pieteikušies, bet kādas ir viņu juridiskās saistības pēc tam, ka viņi, nu, viņa nolec nost, teiksim, tajā brīdī, kad tas projekts jau...
Jā.
attiecīgi arī proporcionāli, ja tur kaut kāda...
Tāpēc tiem uzņēmumiem jābūt stabiliem. Nevis...
Ļoti svarīgi, lai viņi tiešām nāk.
Ja viņi grib tiešām strādāt, nevis vienkārši atnāk.
Nu, uz kādu summu šobrīd ir tie stabili uzņēmumi? Kas ir gatavi, cik ieguldīties?
Ja nemaldu, cik bija apliecinā? Tas, kas ir lielākais, patreiz vēl nav apliecinājums, kas bija domāts.
Projekta iesniegšanas, pieteikuma iesniegšanas termiņu ir jābūt jau tiem
lielākiem. Jā.
Divi saka, ir iesniegšanas.
Ga.
Nu, kas, nu, nu, un kas notiek, ja neiesniec vairāk?
Ne, tāpēc arī es piedāvāju,
ka... Jā, jā, bet tad mēs nevaram iesniegt to,
Mēs varam iesniegt tik daļēji.
Daļēji es tikai būs.
Uz tādu sumu.
Jā, par ieguldīto. Protams, visu mūsu interesēs būtu apgūt pēc iespējas maksimāli.
Bet tad mēs sakārtojam daļu no tās teritorijas, vai kā tad ir plānots iziet no tās situācijas? Nē, nu, bet saprotu, septembrī ir jāiesniec, tur jau nav vairs tā laika tik daudz.
Tur, Imanta, varbūt par, par to daļu.
Nu jā, bet kā tur jūs sakat, neiet kopā ar tā ražošana, kopā ar to, nu, ar to atpūtu un izklaidi? Kā tā ražošana ies kopā ar ezeru kā tādu?
Ezeru mala pa lielam kā, tikai būs un vienīgi sakopta. Un tāpēc arī šodien runājam, ka to izstāstīt, jo, jo tur par cik neiet kopā, tad ir tā ies vienīgi un sakopšana. Jo tāpēc, ka bija domāta arī apūtas un izklaides vieta, bet nu, patreiz neviens uz tādām lietām nav pieteicies, jo tas ir automātiski arī tie, kas piesakās, viņiem ir jāiegūt.
Ja mums arī turpēcīgas uzņēmēs uz to rekreācijas zonu.
Labi, un vēl man paliek tas jautājums, kā tur ir ar to vidi, viss tur ir kārtībā. Jā, visi atzinumi no vides visādām institūcijām.
Ietekmēs.
Nu, un ja būs vajadzīgs. Paspēsim, jā?
Tas ir ar mūsu projekti, jā, iesniegt.
Viņi prasīs
ļoti daudz.
Saprotam.
Jā, jā, jā. Tas nav tā, ka neiet.
Jā.
Tā nav un norēta, tā nav.
Es domāju, bija sapulce vienu cēsu, pusi laikam pēc asmeni, nevišķi visu laiku liku precizēti. Jā, tur tāds darbs.
Nav tā, ka tur viss nav iesniegts. Nu, tad varbūt arī tie, tie, tie uzņēmēji, tad arī varbūt vēl var pieteikties arī pēc tā projekta.
Es to arī, to es arī teicu sākumā.
Nē, ne tikai līdz tam iesniegšanas brīdī.
Nē, 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 tas ir, tur jau viņiem ir jāiegulda 5 gadu laikā. Varbūt kāds izdomās ieguldīt pēdzamā 5. Gadā.
Jā, varbūt kāds ieguldīs uzreiz tik daudz.
Tāpēc skaidrs.
Arēja mums ir. Par šo projektu atgriežoties atpakaļ vēl viens specifiski atbalsta mērķis 331 investīcijas uzņēmējas darbības dažādos konkurētspējas uzlabošanas balvu novada. Ir izvēlēti trīs pagasti, Bērskalna, Krišjāņu, Tilžas pagasti 2,84 hektāru teritorijā. Bērskalna ir kokapstrāde domāta Rubeņu pusē. Krišjāņos arī ir 4 uzņēmēji, kas, nu, teiksim, gatavi zem viena jumta dzīvot draudzīgi. Un gan, gan ar lauksaimniecību saistīti, gan, gan ar kokapstrādi. Un Tilžas pagastā, tā ir mūsu bijuša katlu māja, kā tur, kur notiek reiterterapija. Mēs gribam šo teritoriju sakārtot, lai mums tomēr reiterterapija notiek normālas apstākļos. Un tur mēs arī domājam Tilžas pagasta tieši attīstīt šo. Radītas darba vietas ir 12 un laba guvēja komersanti ir 6, attiecīgi Bērskalna un Tilža pa vienam un Krišjāņa 4.
Nu, ERA finansējuma standārta ir 85%, pašvaldības līdzfinansējuma šai projektu ir 101.741,79, arī izstrādāts būvprojekts, termiņš augustā, un pieteikuma iesniegšana arī ir septembrī. Visi trīs lieli projekti ir septembrī. Tātad mums vēl divi projekti ir iesniegti uz vērtēšanu pārobežas sadarbības programmu Latvija-Lietuva. Viens ir neaizsargāta sabiedrības grupu iekļaušana uzlabot pieejamību publiskajam ūdeņam un kultūras telpai. Ir projekta partneris Kupiškie rajona pašvaldībā. Mēs esam vadoši šajā projektā. Ir ideja sakārtot Dzirnavu iela 1G, lai varētu gan atpūtas vieta būtu, gan pieejamība, gan apgaismojums un arī pludmale. Kopējs finansējums ir pieprasītais 317,619,35 €. Tā kā sadalījums arī standārts ERAF 85% un pašvaldības 15%. Atbildes šogad nav, mēs gaidām izvērtēšanu. Vēl viens sasniedz pieskaries sajūti. Mēs esam iesaistījušies kopā ar divām citām pašvaldībām, Kupiškie un Rēzeknes novada pašvaldība. Doma ir sakārtot un labiekārtot teritoriju sākot no tilta pāri Bolupes pie pilsēta un aiziet uz kadreizē pilsētas pludmali jauniešu parku. Domāta gan uztaisīt bērni basēnu, bet arī tādu neietvi, bet koka uztaisīt, lai varētu aiziet no parka līdz līdz pašai jauniešca. Mazāka par promenādi, jā. Bet tāda doma, tāda ideja ir šim projektam. Pieprasītais finansējums ir 109,076,13 €. Protams, katram šim projektam ir arī mīkstas aktivitātes, teiksim tā, tas ir tikšanās, braucieni, nometnes, lai arī tā, ka šajā, lai bērni kopā gan no Lietuvas, gan Latvijas puses, lai pavada kopā laiku, tāpēc ir festivāli domāti, tāda plašai programmai jābūt, vienmēr. Un vēl viens projekts gatavojas iesniegšanai Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmā, pie kā mēs strādājam jau gadu. Pirmā kārtā ir projektā koncepcijas iesniegšana, kur vēl neprasās tehniskais projekts. Šajā gadījumā ļoti labi ideja, tika skatīta ideja no sākuma, nevis tehniskais projekts uzreiz. Iesniegšana ir līdz 27. septembrim šā gada. Mums ir sadarbības partneris, Pleskavas ārstnieciskas un diferencētas pedagogijas centrs, kas atrodas pašā Pleskavā, tikai piepilsētā. Objekts ir Karitavas mužas parks. Viņi arī būs vadošie partneri. Projektā ietveras mūsu pusē tiks veikta lāčadārza rekonstrukcija, tiks atjaunoti celiņi, apgaismojums, ūdens kanalizācijas sistēma un drenāža. Tiks arī izgaismota daļa no akmeņu, kā arī pievienots informatīvas akmeņu izcelsmes materiāls. Protams, arī mīkstas aktivitātes tika organizētas konferences, semināri par pilsētas zaļu zonu. Tā ka mums ir kaut kas kopīgs ar šo tieši centru tāda veida, ka mums ir kādreiz mūžē bija viens un tas pats īpašnieks. Vienu momentu, tāpēc mums arī ir tāds atspērts punkts šim projektam. Provizoriski šī summa šobrīd ir ap 300,000, jo tad, kad semināros vienmēr tā summa svārstās, uz cik varēs startēt. Un attiecīgi pašvaldības līdzfinansējums 33,000. Tas ir tikai aplēses šobrīd. Tad koncepcijas iesniegšana būs septembra beigās. Es neizstāstīju, bet Uldis Prudzāns izstāstīja diezgan izsmeļoši par ūdensaimniecības projektu. Un mums vēl, protams, mūsu izglītības, mūsu vispār izglītojušās iestādes ļoti aktīvi iesaistās Erasmus projektos. Šobrīd četros skolas notiek Erasmus projekts, tā ir Sacies skola, profesionāla vispār izglītojuša vidusskola, Balu pamatskola un Balu valsts gimnāzija. Ir dažādi finansējumi, pārsvarā ir 100%, tikai pašvaldība jālik priekšfinansē 20% atlikušo summu. Tie arī ir pat atspoguļoti valsts, nu, pašvaldības budžetā arī. Ir mums arī projekti, kuru, teiksim, pilsētas teritorijā mēs nevaram startēt, bet startē biedrības, kuras, nu, mēs esam uzrunājuši. Viens projekts jau ir noslēdzies, tās ir svaigā gaisa, kas ir pie objekts pie bibliotekas, tie zviļņi, kur var gan, nu, kā kurš viņus izmanto, bet var arī lasīt grāmatas, var, tur arī ir Wi-Fi zona, kur runāja, ka būs pastiprināta, varēs arī serbot internetā, nu, tāda tur doma bija. Un arī divi projekti, kas arī domāti labiekārtošanas teritorijas, tas ir BMX trase un UFO golfa laukuma izveidē teritorijā pāri ezeram labajā pusē. Jau tiek slēgti līgumi, protams, tur darbojas biedrība, nevis mēs. Mēs līdzfinansējam 10% šīm projektām. Un vēl viens projekts ir daudz funkcionālā laukuma izveidē, domāts gan hokejam, gan vasaras izmantošanai, nu, kaut vai streetbolam, kas arī ir viena no biedrībām pilsētas, kas aktīvi iesaistījās. Pateicīgi esam par to, ka viņi nāca pretī mums.
Kas tā par biedrību, kas tās BMX trases izveidošanā iesaistīja?
Spiekivēja.
Skaidri.
Moto, jā. Jā, līderos, jā, vienkārši. Tā, BMX, 15,500 kopējā summa. Jā,
15,000.
Jā, nē, nu mēs tagad sakārtojam to teritoriju, mēs arī saprēzēsim to, ka ir iztīrīts un izgrīzti koki, un tad tikai būs jāizveido tur, jā. Jo pašvaldība apņemās...
Nu, lai nav tā kā ar biedrībām un ar ūdens trūklaku ezerā vidū, tā kā, lai viņam, tā kā, mums tomēr jāskatās drusku savādāk uz to lietu. Nu, 15,000 neko prātīgi, jo viņi tur neizveidos.
Tur nevar.
Bet tur projekts viņiem neļauj to darīt, jo viņiem tur... 5 gadi vēl nebūs
pat. Kādi 3, laikam, ir šobrīd par strūku?
Cik tu uzraudzīji vietā projektā?
5 gadi.
Jau 5 ir, nē.
Nu, nav, vēl 3 gadi. 3 gadi.
Nē, tas, ka cilvēki domā, ka domes šitos visus pasākumus darā, un tad līdz galam
Nē, Olga, tev...
Es bišķiņ notiek, ka vajag ar tiem zēniem pakonsultēties, lai nav tā, ka mēs uzliekam, un viņa nav lietojama. Jā, es saprotu, bet lai nav čiksa.
Olga vēl būs?
Jā.
Vai Olgai vēl būs? Visi. Vai jautājumi būs?
Ir tuvākā laikā izsludināti projektu pieteikšanās uz meliorācijas projektiem no Balu
pilsētas. Mēs startēsim noteikti.
Balu pilsēta ir baigās problēmas ar meliorāciju. Tas pats, ko mēs runājam par ūdens saimniecību, par trešo kārtu 21. Gadsimts un meliorācija, ka grāvi atvienos pavasarī ir staigā zābokos pa māju un grīdām. Ir jātaisa kopējais meliorācijas plāns, un tad pa daļām viņš ir jāralzē, jāizsniel Balu pilsētu. Pagaidi, es esmu pilsēta. Bet ir, viņš ir izsludināts pieteikšanās termiņš, un tagad jau sākas sagatavošanās pieteikšanās šim projektam.
Būs nākamā kārta tagad izsludinātā, tad mēs tajā startēsim. Mēs tā... Bet viņš ir tūlēts.
Bet tur, tur esot publiskā privātā partnerība pieļaujama arī, ka privātais uzņēmējs pats uzņēmās un realizē īsino to projektu.
Nu, labi, jā, nu, kā jau, jā, labi, projekti visi labi teritorijā.
Vai vēl jautājumi ir Olgai?
Man ir vēl viens tāds precizējošs. Es tad patiešām arī sapriecājos, ka bija kapu sakopšanas projekti šobrīd notiek. Un ieraudzījus savas dzimtas kapsētu, vai ir arī domāts par to, ka, ka pirms šo žogu uzstādīšanas tiek apsekoti tie bojātie koki, jo es pavisam nesen biju. Un vai viņas tiks novākt pirms tam?
Ar polistus jāsaka. Vienam pakastu pārādniekiem ir iesniegumi, un mēs arī skatām tos. Tad arī griežam kaut ko šogad vairāk ir no pilsēta mums, un pagastu ir Viksna, Tilža.
Es tīri par galvenu kapsētu, jūs zinat, tad ir traks stāvoklis šobrīd, jo tik arī nolaus šajā vētrā, kad puskoks un jau bija sabojātas.
Mēs esam tikai pamazām iesākuši.
Ne, bet lai neuzliek žogu, ja nav nozaidīti koki vecie.
Kopumā kapu jomā vēl pilsētu to mēs priedām, tīkīsim aiz kapiem, aizliedzām, veikt apēdījumus, aizliedzām, stādīt gārtiņus. Tas nav tik vienkārši, ar cik lietot, to tiešām ir jānāk atsevišķā reize, skaidru galvu, nenogurušu prātu, un ko darīt ar kapsētām šeit, ko darīt, mums nav saistoši noteikumi pieņemti, pēc cik gadiem, kādā veidā iezīmējam, jā, cik gadu laikā nekopi kapa vieta, tā kapa vieta tiek nolīdzināta, tā kā Rīgā, tā kā Jūrmalā. Tur ir veselā problēma gūzma, un mēs arī startējam atcerieties projektu konkursā, kaut ko mums atbalstīja, bet daudz ko mums neatbalstīja. Tur mums ir ceļš ejams.
Es tagad saku, tik daudz.
Tas ir kontekstā, protams, tur nav viņu
Apgaismojums ir, jā, celiņa, apgaismojums, jā. Nu, diemžēl. Jā. Cerība bija uz lielāku finansējumu, bet laikam tāda liela konkurence, ka viņi tagad samazinā vispār uz kādu summu jūs varat pretendēt. Jo arī ir prioritāri projekti, jo tajā ir ļoti liela teritorija. Labi, bet kā mums ir, ja runāju par projektiem, kā mums ir sabiedrisko tualeti, kā mums ir tas jautājums iet? Viņš kā mums priekšu. Bet tas ir cits jautājums, es saprotu,
tas
bet...
Tas ir apiekārtošanas.
Jā, bet jebkurā gadījumā, jā.
Santeks izsludināja iepirkumu, iepirkums ir beidzies, un tā summa, kuram sastāv 30 tūkstoši. Saprotu, lai... Un doma ir jādoma, ir sešstūra formas, viņa atveģis kā kontēna ir uzstāvies vizuāli, ir skaisti, es domāju, nu, kur mēs esam
Tur ūdens, ūdens un kanalizācija.
Olga jautājumi vēl.
Patiesībā tā lielākā doma, kad mēs arī tā kā aicinājām deputātu šādu kopīgu sarunu, bija par tiem lielajiem projektiem, kuriem nu pat ir šie iesniegšanas termiņi, zināms satraukums, varbūt sabiedrībā, arī mums pašiem, kas nebija dzirdējuši, kas tur tā īsti tā notiek. Un tad paldies par šo informāciju. Katrā ziņā mēs varbūt uz ko mierīgāku sirdi varam dzīvot. Novēlam jums tiešām rakstīt šos projekta pieteikumus, nepavērt termiņus, iesniegt un izdarīt visus darbus tā, lai tiešām šāds 6 miljonu projekts mums nepaietu garām. Jo mums ir arī tāda, nu, dažāda pieredze bijusi, kad mēs nepaņemam naudu tikai tāpēc vien, ka varbūt neprotam paņemt. Bet, nu, šī gadījumā tiešām mēs gribam turēt roku uz pulsa un sekot visam līdzi, lai tas tā notiktu. Paldies!
Es varbūt papildināšanu Olgu mēs, lai zinātu arī par rezervu apsaimniekošanu. Mēs vakardien bijām Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātē, kur arī no studentiem bija piedāvājums un ir pēc divām nedēļām būs piedāvājums tādā galīgā variantā, kur sadarbībā ar universitāti projekti ietvaros, kad universitāte līdzfinansē pusi naudiņas un izpētīt mūsu ezerus. Un tā pagaidām ir mutiskā, bet vispār tā vienošanās praktiski ir panākta, jo mēs tagad gaidīsim viņu piedāvājumu galīgu, jo mēs izteicām savas vēlmes par, es teikšu pirmā un otrā, par abu balvu ezeru izpēti. Tā ir tāda vēl viena lieta, kas ir saistīta ar ezeriem, par ko arī ir rūpe, jo tas tiks zinātniskā variantā izpētīts, un vēlreiz atgādinos, viņiem ir tādas projekts, kur pusi līdzfinansē universitātēm, pusi mēs. Tas vēl tāds papildus. Vēl gribu atgādināt deputātiem, jau kādu laiciņu iepriekš prasīt, iesūtīt Ilonai Ločmelei par pieņemšanas laikiem. Ir atsūtījuši tikai 5 deputāti. Lūdzu, iesūtiet. Mēs par to arī domājam, jo vienkārši patreiz ir... Ar telpām ir problēma, jā. Bet tā nav problēma, tas ir risināms uzdevums. Ir mūsu nelielas iestrādes, patreiz vienkārši tad mēs varbūt arī šo jautājumu atrisināsim. Labi, paldies, esam izturējuši garu ciklu. Paldies, lai veicās darbos.